ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านก็มาพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับคราวที่แล้วผมก็มาพูดครั้งหนึ่งแล้วนานมาแล้วหลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือนกุมภานะวันนี้ก็มาพูดครั้งที่สองก็ฟังแบบสบายๆนะจับใจความเท่าที่ได้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเอานะครับวันนี้ก็จะมาพูดต่อจากคราวก่อนๆนั่นแหละแต่ว่าใครไม่ได้ฟังคราวก่อนก็ไม่เป็นไรก็ลองฟังดูนะครับแล้วลองทำความเข้าใจดูแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติที่เราฟังธรรมะนะก็ฟังให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงสอนธรรมะธรรมะคืออะไรแล้วจะเห็นธรรมะได้ยังไงเห็นแล้วจะเป็นยังไงบ้างชีวิตของเราจะดีขึ้นยังไงบ้างอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องธรรมะธรรมะคือความจริงความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆแยกเป็นสังขารธรรมธรรมะที่ปรุงแต่งการเกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราทั้งหลายนี่นะทั้งรูปทั้งนามเขาเรียกว่าสังขารธรรมธรรมะประเภทมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เกิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เรานิยมพูดกันนะอันนี้เขาเรียกว่าสังขารธรรมเป็นธรรมะประเภทที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เกิดขึ้นแม้เมื่อมันเกิดมันก็ต้องแตกทำลายไปเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาหรือว่าเวลาแยกย่อยละเอียดลงไปแล้วก็เป็นเรื่องของขันห้าเรื่องอายตนะอะไรอย่างนี้แหละที่เราอาจจะเคยได้ยินกันอันนี้เขาเรียกว่าสังขารธรรมตัวขันห้าก็ดีอายตนะ12ก็ดี58ก็ดีเหล่านี้พระพุทธเจ้านี่นะพระองค์ก็แสดงธรรมะคือความจริงอันนี้แท้ที่จริงคือกายกับใจของเรานี่แหละตัวขันห้าตัวรูปตัวนามเนี่ยนี่ส่วนที่หนึ่งนะขันห้าคือตัวรูปนามที่เป็นธรรมะประเภทสังขารธรรมธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดขึ้นเนี่ยนะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเพราะว่ามันอาศัยเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างตัวเราที่มานั่งอยู่นี่มันไม่ใช่มานั่งอยู่ได้ลอยๆมันอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ชาตินี้เลยก็ได้เริ่มตั้งต้นตั้งแต่พ่อแม่เรานะมีเลือดของพ่อแม่มารวมกันแล้วเราก็มาปฏิสนธิอาศัยอาหารจากท้องแม่กินเข้าไปจนโตเป็นเราทุกวันเนี่ยอาหารแล้วก็เรื่องของกรรมช่วยอุดหนุนเราอยู่อย่างนี้มีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าสังขารธรรมธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องมีการเสื่อมแล้วก็ตายไปเป็นเรื่องปกตินะนะครับอย่างเราทั่วไปเนี่ยตอนที่เราเกิดใหม่ๆเราก็ตัวเล็กสักหน่อยเราก็โตขึ้นแล้วเราก็ต้องแก่แล้วก็ตายไปในระหว่างนั้นก็มีการเจ็บป่วยบ้างเข้าโรงพยาบาลบ้างประสบเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้บ้างตามสมควรไปนะเป็นไงสังขารธรรมไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกเราสนใจผมพูดอยู่ดีๆพอมีคนมาข้างหลังไปสนใจคนข้างหลังนะสังขารมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขันทั้งห้ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่เดิมคอมันอยู่อย่างนี้แป๊บเดียวเห็นเสียงข้างหลังหันไม่นู่นแล้วพูดต่อครับพระพุทธเจ้านะแสดงธรรมะธรรมะมีอยู่สองส่วนหลักๆด้วยกันที่พระองค์ทรงแสดงส่วนที่หนึ่งก็เรียกว่าสังขารธรรมธรรมะที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการเสื่อมแล้วก็ทำลายไปสังขารธรรมที่เป็นไปอยู่ในโลกของเราทั้งหลายเลยนะก็คือตัวเรานั่นแหละแล้วก็คนอื่นๆข้างนอกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆก็เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นแต่ว่า ที่เราจะศึกษาให้เข้าใจก็คือตัวเรากายกับใจของเรารูปกับนามหรือเรียกขยายในวงการของธรรมะหรือว่าผู้ที่เรียนมาว่าขันห้าอายตนะ12ธาตุ18บางคนก็เรียนมากก็จะบอกว่าโอปฏิจจสมุปบาทมีความเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะอันนั้นแท้ที่จริงก็เป็นส่วนของสังขารธรรมะที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดเมื่อมันเกิดมันก็ต้องดับนะมันเรื่องปกติ
เสียงไม่ใช่ออกลำโพง
เสียงไม่ออกนะ
ไม่ใช
่ถือพูดเอานะอันนี้เป็นสังขารนะครับสังขารคือกายกับใจของเราหรือว่าขันธ์ห้าหรืออายตนะก็แล้วแต่เราจะเรียกนะแล้วแต่ผู้ที่เรียนมากเรียนน้อยก็เรียกชื่อได้ต่างกันไปแต่ว่าเราไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ก็คือกายกับใจของเรานั่นแหละที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตอนเด็กๆเราก็ตัวเล็กนิดเดียวสักหน่อยก็เติบโตขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตายไปอันนี้เป็นปกตินะเกิดมันคู่กับตายบางคนก็ชอบแต่เกิดไม่ชอบตายก็มีเวลาคนเกิดก็ฉลองเวลาคนตายก็เศร้าโศกอันนี้ก็เรียกว่าชอบแต่เกิดไม่ชอบตายแต่จริงถ้าชอบเกิดก็ต้องชอบตายด้วยเพราะว่าเป็นของคู่กันนะถ้าชอบสุขก็แสดงว่าชอบทุกข์ด้วยเหมือนกันอันนี้เพราะว่าแท้จริงทั้งสองส่วนมันเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเรายังชอบสุขก็แสดงว่าชอบทุกข์ด้วยเพราะว่าสุขมันไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็ทุกข์ทุกข์ก็ทำนองเดียวกันทุกข์ก็ไม่เที่ยงสักหน่อยก็สุขถ้าชอบให้ร่างกายมันสบายก็ต้องชอบให้ร่างกายมันไม่สบายด้วยเพราะมันเป็นของคู่กันตอนนี้เราสบายดีอยู่สักหน่อยก็ป่วยอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเรายังยึดร่างกายเราอยู่นะยึดขันธ์ทั้ง5ของเราอยู่ก็แน่นอนว่าทุกข์ก็ยังคงมีอยู่เพราะว่ามันทุกข์ตั้งแต่ยึดแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าสังจิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5คือรูปนามกายใจของเรานี้มันเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ยึดแล้วถ้าเกิดเรายึดขึ้นมาแล้วมันก็ทุกข์แล้วทุกข์ก็วนเวียนไปแต่ทุกข์นี้จะแตกตัวออกมาเป็นความโทมนัสรุนแรงหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆก็ถ้าเรายังยึดถือในร่างกายของเรานี้มันก็ทุกข์อยู่แล้วมันเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าทุกข์มันอาจจะดูดีอาจจะพอทนได้หรือบางคนก็อยากจะทนไปอย่างสุขเวทนานี่นะแต่จริงๆโดยตัวมันเองนั้นมันเป็นทุกข์สุขเวทนามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้ไม่สามารถบังคับบัญชาเอาตามใจชอบได้สุขมันก็สุขแค่เดียวสักหน่อยก็หายไปเราอยากจะรักษาสุขให้มันสุขตลอดก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวสุขเองมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันแปรปรวนมันคงอยู่ในสภาพดั้งเดิมของมันไม่ได้สุขแล้วสักหน่อยก็เปลี่ยนเป็นทุกข์ทุกข์แล้วสักหน่อยก็เปลี่ยนเป็นสุขใหม่กลับไปกลับมาอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาเราทุกข์ก็ไม่ต้องทุกข์มากหรอกเพราะว่าแท้ที่จริงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทุกข์ดับไปมันก็สุขสุขก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสักหน่อยก็ทุกข์ใหม่วนเวียนอย่างนี้นะก็เหมือนเวลาที่เราปฏิบัติธรรมหรือว่าพูดถึงการฟังธรรมพูดถึงการศึกษาธรรมะเราก็จะนึกถึงการทำให้จิตสงบให้จิตมันดีอย่างนี้ถ้าเรายังรักจิตสงบก็แสดงว่ายังรักจิตฟุ้งซ่านอยู่เพราะว่าสักหน่อยมันสงบสักหน่อยมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมนะคือถ้าเรายังรักอันหนึ่งอยู่นี่นะก็แสดงว่ายังรักฝ่ายตรงข้ามอยู่ต้องได้อย่างนั้นเสมอถ้าเรายังรักการเป็นเทวดาอยู่ยังรักการเป็นครบพระพรหมอยู่นี่ก็แสดงว่าเรายังรักอบายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนมันต้องไปอยู่เรื่อยวนเวียนไปเอาง่ายๆเหมือนพระโพธิสัตว์ของเราเลยนะพระพุทธเจ้าของเราจอมยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยบางชาติก็ไปเป็นพรหมนะวันดีคืนดีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีวนไปวนมางั้นถ้าเรายังรักจิตสงบอยู่นะก็ แสดงว่าแน่นอนก็ยังมีจิตฟุ้งซ่านอยู่ถ้ายังรักดีก็ต้องชั่วได้อยู่เพราะว่ามันรักดีเนี่ยมันชั่วได้นะอันนี้เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายในขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นตัวทุกข์ที่เป็นตัววนเวียนนี่เป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะเรียกว่าสังขารธรรมธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงคืออยู่เพียงชั่วคราวเกิดขึ้นเป็นคราวๆรูปร่างกายเราก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆเปลี่ยนแปลงไปนามคือฝ่ายของความรู้สึกเวทนาเป็นความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งของจิตให้ดีบ้างไม่ดีบ้างวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งนะถ้าท่านจะสังเกตเนี่ยนะว่ากายใจของเราไม่อยู่นิ่งยังไงเนี่ยนะเราก็ดูในกายในใจเรานี่แหละทีนี้เราไม่ค่อยเคยเห็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูเนี่ยต้องมาฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาวิธีว่าจะดูยังไงให้มันเห็นให้มันยอมรับแล้วก็ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ก็จะหมดทุกข์ไปได้นะครับนี่ธรรมะกลุ่มที่หนึ่งนะธรรมะกลุ่มที่สองก็คือวิสังขารธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็คือพระนิพพานซึ่งบุคคลจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทิ้งสังขารคำว่าทิ้งสังขารไม่ใช่เอาร่างกายหรือว่าจิตใจไปทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะทิ้งหมายถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นมันไม่หลงปรุงแต่งไปตามสังขารก็จะเห็นพระนิพพานในพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะอยู่สองหมวดใหญ่ๆคือสังขารธรรมกับวิสังขารธรรมทีนี้วิสังขารธรรมคือพระนิพพานนั้นจะเห็นก็ต่อเมื่อจิตใจเราไม่หลงปรุงแต่งไปตามโลกไม่หลงปรุงแต่งไปตามขันธ์จึงจะเห็นวิสังขารคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นไม่ใช่ขันธ์จิตต้องพร้อมจึงจะเห็นแต่ที่จริงธรรมะทั้งสองส่วนนี้นะทั้งสังขารธรรมกับวิสังขารธรรมแต่จริงเสมอกันโดยความเป็นธรรมะโดยความเป็นธาตุเป็นธรรมะล้วนๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าธรรมะพวกหนึ่งที่เป็นสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ส่วนพระนิพพานนั้นเป็นของเที่ยงแล้วก็เป็นสุขที่ต่างกันเนี่ยต่างกันอันหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงมันทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นของที่ยังเป็นสุขแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้นะทั้งสังขารธรรมและวิสังขารธรรมก็เป็นธรรมะนั่นเองเป็นธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละเสมอกันโดยความเป็นธรรมะนะทั้งโลกเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ธรรมะล้วนๆนั่นแหละอยู่ที่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายไหนนะครับที่เราศึกษาได้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้เพื่อเห็นความจริงก็คือศึกษาที่กายที่ใจของเราคือกลุ่มสังขารธรรมนี่แหละนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงนะครับทีนี้เมื่อแสดงธรรมะอย่างนี้แล้วก็ต้องมีวิธีการประพฤติปฏิบัติหรือว่าวิธีการที่จะฝึกฝนตนเองเพื่อจะให้เห็นธรรมะเหล่านี้ด้วยพระองค์จึงวางกรอบการศึกษาเอาไว้เรียกว่าหลักการของการศึกษาธรรมะให้เข้าใจความจริงหลักการในการศึกษาธรรมะให้เข้าใจความจริงซึ่งใช้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบรรลุธรรมเลยซึ่งเราก็ได้ยินบ่อยๆแล้วก็คือหลักอริยสัจอริยสัจทั้ง4นะเวลาพูดถึงการตรัสรู้ธรรมเห็นมั้ยเราก็จะพูดว่าตรัสรู้อริยสัจ4อันนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นหลักการเลยปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดนี้ใช้หลักการเดียวกันตั้งแต่ต้นก็ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ4พอเห็นแจ้งความจริงก็เห็นตามอริยสัจ4ใจยอมรับอย่างนั้นได้ฉะนั้นแท้จริงเริ่มต้นก็อริยสัจจุดสุดท้ายก็อริยสัจเหมือนกันเป็นพระอรหันต์ก็รู้อริยสัจทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งเราเริ่มปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักการของอริยสัจจนกระทั่งเห็นอริยสัจแจ่มแจ้งทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์ไปวิธีการปฏิบัตินี่มันเหมือนกันเลยหลักการเหมือนกันฉะนั้นเรื่องอริยสัจนี่สำคัญมากทีเดียวนะที่เราจะได้ประโยชน์จากธรรมะได้ประโยชน์จากการศึกษา เวลาเราศึกษาธรรมะหมวดต่างๆแล้วก็ควรมาศึกษาให้เข้าใจอริยสัจทั้ง4เพื่อเราจะได้ปฏิพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับอริยสัจ4อันที่1ก็คือทุกขอริยสัจอันที่2ทุกขสมุทัยอริยสัจอันที่3ทุกขนิโรธอริยสัจอันที่4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะครับที่เรานิยมพูดกันย่อๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะ4อย่างนี้แหละนะครับเราเข้าใจ4อย่างนี้อย่างถูกต้องเราจะสามารถได้หลักการของการปฏิบัติแล้วพอเราได้หลักการของการปฏิบัติโดยย่นย่อคืออริยสัจนี้แล้วเราก็สามารถไปปฏิบัติโดยใช้เทคนิคหรือว่ารูปแบบไหนก็ได้นะใครจะใช้รูปแบบไหนก็ได้แต่ให้มีหลักการให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะครับอริยสัจข้อที่1ทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจก็คือกายกับใจของเรานี่แหละที่มันเกิดแก่เจ็บตายไปมีแต่ทุกข์นะที่มันเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่มันแก่ทุกข์เท่านั้นที่มันเจ็บแล้วก็ตายไปแต่เราไม่ยอมรับความจริงอันนี้นะไปมัวแต่ยึดเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์เป็นกายเป็นใจเป็นทุกข์ที่มันเกิดเป็นทุกข์ที่มันแก่เป็นทุกข์ที่มันเจ็บแล้วก็เป็นทุกข์ที่มันตายไปแต่รู้สึกว่าอ้าวเป็นเราเกิดเป็นลูกเราเกิดเป็นหญิงเป็นชายสักหน่อยเราแก่สักหน่อยเราตายสักหน่อยลูกเราตายมีแต่เรากับของเราอันนี้มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทุกข์มันจึงไม่หายสักทีมันจึงเป็นการวนเวียนไปของทุกข์เพราะว่าเกิดความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์นะครับคนที่จะหมดทุกข์ก็คือคนที่รู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ก็คือพระอรหันต์นั่นแหละเป็นผู้หมดทุกข์ไปส่วนผู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่คือเราทั้งหลายก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดปัญญาจนกระทั่งรู้ให้มันแจ่มแจ้งนะครับเนี่ยทุกขอริยสัจนะคือกายกับใจของเราทีนี้กายกับใจของเราที่มันเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวขันธ์ทั้ง5ตัวรูปตัวนามนี่แหละเป็นตัวทุกข์ทีนี้ที่ตัวทุกข์นี้จะดำรงอยู่ได้แล้วก็วนเวียนไปมันมาจากการยึดของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์เป็นตัวที่สร้างทุกข์ใหม่ขึ้นมาแล้วทำให้ทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้ายังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นนะยังไม่หมดความรู้สึกว่าเราของเราอะไรพวกนี้นะทุกข์ก็ยังวนเวียนไปเรื่อยๆที่เราประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เห็นนั่นนี่แหละว่าแท้ที่จริงนี้กายกับใจนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นธรรมะเป็นทุกข์ล้วนๆนั่นแหละแรกๆเรายังไม่เห็นอันนี้แต่เราก็เรียนรู้เอาไว้ก่อนว่าแท้ที่จริงกายกับใจนี้เป็นทุกขอริยสัจเป็นความจริงความจริงของพระอริยเจ้าท่านนะท่านเห็นอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นะเราเห็นว่ามันสุขบ้างมันทุกข์บ้างฉันจะหนีทุกข์ไปเอาสุขเนี่ยเห็นอย่างนี้ฉันหนีได้เก่งนั้นก็ภูมิใจในตัวเองว่าโอ้ฉันหนีได้เก่งมากนะบางคนก็หนีไปเข้าห้องพระไม่ทุกข์เลยเป็น2ชั่วโมงได้ออกมาก็ทุกข์ใหม่วันหลังก็หนีใหม่อีกรอบแล้วก็บางคนก็ไปปฏิบัตินั่นปฏิบัตินี่มาปฏิบัติแนวหนีทุกข์นั่นแหละแล้วก็มาคุยกันอวดกันว่าโอ้นี่ผมไปนั่งได้ตั้งชั่วโมงนึงไม่ปวดหลังเลยเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้อันนี้มันก็เป็นอาการหนีทุกข์ของเราท่านนั่นเองนะอาการหนีทุกข์หนีทุกข์ไปเอาสุขนะครับแท้ที่จริงแล้วทุกข์นี้ไม่ใช่มีเอาไว้หนีนะทุกข์มีเอาไว้รู้ให้มันแจ่มแจ้งว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้นะครับจริงๆแล้วร่างกายจิตใจของเราก็บอกเราอยู่ตลอดเวลานะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างร่างกายเราเนี่ยนั่งนานๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนท่าตลอดอย่างท่านนั่งอยู่นี่นะถ้าหัดสังเกตตนเองไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าร่างกายเรามันไม่เคยอยู่นิ่งมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่ามันทนในสภาพของมันไม่ได้นั่งแป๊บเดียวมันก็เคลื่อนไหวตลอดขาเราแขนเรานิ้วเราตาเราอะไรพวกนี้ถ้าเราค่อยๆสังเกตไปเราจะเห็นเราจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับมันอยู่นิ่งไม่ได้คอก็ตั้งตรงนานๆไม่ได้สักหน่อยจะผงกผงกไปผงกมา ทำโน่นทำนี่ไปมันอยู่นานๆไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และบังคับมันไม่ได้ด้วยหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ไม่ได้มันตายนะหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกฉะนั้นอริยสัจนี้แท้ที่จริงเป็นความรู้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกนี่เขาเรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงมีเท่านี้แหละหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกไม่ได้มันตายอริยสัจนั่นเนี่ยบางคนบอกว่าหายใจเข้ากับหายใจออกทำไมมันเป็นอริยสัจเพราะว่าเป็นความจริงเนี่ยเป็นความจริงของร่างกายร่างกายมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้เคลื่อนไหวถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นอริยสัจเพราะว่ามันเป็นความจริงของร่างกายซึ่งถ้าไม่ทำอาการพวกนี้แล้วมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ถ้าเราค่อยๆดูไปสังเกตไปเราก็จะเห็นนะอาการพวกนี้นะแต่เดิมเราเคยคิดว่าตัวเรามันตัวดีตัววิเศษตัวสวยงามอะไรต่างๆวันนี้เราก็จะค่อยๆลดความรู้สึกพวกนี้ลงไปลดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราลงไปนะบริหารมันไปแต่ว่าไม่ยึดมันทีนี้ถ้าเราไม่รู้ความจริงอย่างนี้เราก็มัวไปยึดมันนะยึดมันเรื่อยนะครับมีฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจก็ทำนองเดียวกันนะจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเวทนาคือความรู้สึกก็เดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเฉยๆส่วนใหญ่ก็เฉยๆเฉยๆก็จะไม่ค่อยรู้อะไรไม่ค่อยรู้อีโนยเน่ถ้ารำคาญขึ้นมาก็จะเริ่มรู้อ่ะนี่รำคาญไปแล้วเมื่อกี้ไม่รำคาญตอนนี้รำคาญตั้งหมายก็เลิกรำคาญเปลี่ยนแปลงไปมาตามอารมณ์ที่มากระทบเข้านะครับฉะนั้นให้เราสังเกตดีๆเวลาที่ร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงอิริยาบถจากนั่งเป็นอีกท่าหนึ่งแขนแต่เดิมเคยอยู่อย่างหนึ่งจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เดิมไม่ง่วงตอนนี้กำลังจะง่วงแต่เดิมไม่หาวตอนนี้กำลังจะหาวนี่สังเกตมันนะมันบังคับไม่ได้ไม่หาวไม่ได้นะมันต้องหาวแหละค่อยๆสังเกตเราก็จะเห็นเหมือนกันมีฝ่ายรูปฝ่ายนามก็ทำนองเดียวกันนะครับฝ่ายนามมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสัญญาก็ผุดขึ้นตามการกระทบอารมณ์เวลาเราเห็นคนนี้ก็ผุดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั้นชื่อนี้จะไม่ให้ผุดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้นะมันบังคับไม่ได้พอผุดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คิดอย่างนี้ผุดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คิดอย่างนี้ปรุงแต่งไปเป็นสังขารกระทบอารมณ์อย่างนี้คนนี้พูดมารู้สึกสบายใจชอบคนนี้ว่ามาไม่สบายใจไม่ชอบจิตเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมาพวกสังขารก็เปลี่ยนแปลงเป็นจิตดีบ้างไม่ดีบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างเนี่ยจิตใจของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอย่างนี้นะที่เรากระทบอารมณ์ต่างๆแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยต่อไปฝ่ายนามอีกอันหนึ่งก็คือวิญญาณวิญญาณคือการรู้อารมณ์เมื่อมีการกระทบสัมผัสต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวมองไปทางโน้นก็เห็นอย่างหนึ่งมองไปอีกที่หนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งแต่แม้การเห็นไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะเดี๋ยวสักหน่อยก็มองเห็นผมมองเห็นผมสักหน่อยก็ไม่ชัดก็กระพริบตาอีกทีหนึ่งก็ชัดอีกทีหนึ่งที่มองไม่ชัดอาจจะง่วงนอนหรือว่ามองงานเดินไปก็ได้แต่ที่จริงการมองหรือว่าการมองเห็นมันเกิดดับมันเลยเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างเป็นธรรมดาของมันนะครับพอเห็นแล้วก็คิดอย่างนี้เห็นหน้าคนนี้ก็คิดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปหูก็ได้ยินเสียงแตกต่างกันไปนะหูกระทบกับเสียงก็เกิดการได้ยินขึ้นเป็นโสตวิญญาณจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้กายสัมผัสถูกต้องทางกายแล้วก็ใจคิดรู้สึกอย่างโน้นอย่างนี้ไปทั่วเปลี่ยนแปลงไปนี้ไม่เคยอยู่นิ่งพวกนี้นะเขาเรียกว่าทุกขอริยสัจคือความจริงความจริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนแหละถ้าเราค่อยๆสังเกตไปเราก็จะเห็นแต่ว่าเราจะเห็นบ่อยหรือไม่เห็นบ่อยนี้อยู่ที่สติปัญญาของเรา แค่ต้องหัดสังเกตหัดมีความรู้สึกตัวแล้วค่อยๆดูไปค่อยๆสังเกตไปบ่อยๆเราก็จะเห็นมันนะครับทุกข์นะนี้ทุกขอริยสัจคือกายกับใจของเราที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละที่เป็นสังขารเปลี่ยนแปลงอยู่ทีนี้เมื่อรู้ว่ากายกับใจเป็นทุกขอริยสัจแล้วก็ยังไม่พอต้องรู้หน้าที่ของเราต่อทุกขอริยสัจด้วยหน้าที่ของเราต่อทุกขอริยสัจก็คือให้รู้มันให้รู้มันว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปเป็นนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นในมันนี่หน้าที่ของเราต่อทุกขอริยสัจนะเพราะหน้าที่ของเราก็อย่าบกพร่องนะต่อทุกขอริยสัจนี้ไม่ใช่ไปหาอะไรมาประเคนมันหรือว่าหาวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้มันดีตลอดให้มันนิ่งตลอดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของเราต่อทุกขอริยสัจคือรู้มันรู้มันว่ามันไม่ใช่เราเป็นรูปเป็นนามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้แล้วละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนั้นนี่หน้าที่ของเราต่อทุกอริยสัจเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันที่หนึ่งอริยสัจข้อที่หนึ่งอริยสัจข้อที่สองคือทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาตัวความอยากความต้องการตัวตัณหาตัวความอยากตัวความต้องการนี้เป็นความทยานอยากของจิตจิตใจเรานะมันทยานอยากมันต้องการต้องการดีหนีร้ายแท้จริงการหนีร้ายมันก็เป็นความต้องการอย่างหนึ่งต้องการไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบใจมาเมื่อมาแล้วมันก็เครียดอันไหนที่ดีมันก็ชอบถ้ามาแล้วได้ดีมันชอบใจมันก็ตะคุบเลยอันนี้เป็นอาการของตัณหาอาการของตัณหาจะทำให้จิตเกิดการวนเวียนเพราะว่ามันไม่เคยพอสักทีมันรู้แต่ว่าต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนก็มีเงินแล้วมันก็ไม่เคยรู้จักพอมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนมีหน้าตาเท่านี้มันก็ไม่พอมันก็หาหน้าตาเพิ่มให้หน้าตาขยายไปเรื่อยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่เคยรู้จักพอเลยมีแต่การแสวงหาแต่ไม่เคยรู้จักพออันนี้เป็นอาการของตัณหาเพิ่มความรู้สึกว่ามีเราให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยไม่ได้เรื่องนี้ก็เอาเรื่องอื่นต่อไปนะพอได้เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วหรือว่าโดนเรื่องนี้โดนทำลายไปเรียบร้อยแล้วมันก็เอาเรื่องอื่นมาวนเวียนไปเรื่อยอันนี้เป็นอาการของตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตทำให้จิตเกิดการแสวงหาดิ้นรนขวนขวายเยอะแยะมากมายเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราสำคัญยังเป็นอาการของตัณหานะครับพอรู้สึกว่าเราไม่สำคัญมันก็วิ่งวิ่งเพื่อให้เราสำคัญใหม่อีกรอบนึงวนเวียนไปเรื่อยนะครับนี่ก็ให้หัดสังเกตนะตัวตัณหาตัวความพยายามอยากของจิตถ้าตัณหาอย่างหยาบๆทั่วไปด้วยความรู้สึกว่ามีเราตัวเรามันตัวดีตัววิเศษนักหนาเลยนะเราก็หารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆมาดูแลมันอาการที่อยากหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆลาภยศมาให้มันเงินทองมาให้มันอันนี้เขาเรียกว่ากามตัณหาอาการที่จิตมันอยากจะได้พวกนี้นะแต่จริงๆก็เชื่อได้เลยว่าได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่พอจะดีได้มานี่แล้วมันก็หาต่อได้มาแล้วก็หาต่อเหมือนเงินทองนะเราทำงานหาเงินเกือบตายก็ยังไม่ยอมพอสักทีนะก็ยังหาไปเรื่อยเหมือนหาทุกวันทุกวันไม่ได้หาแค่พอกินแล้วก็หยุดแล้วพอไม่มีอะไรจะกินก็หาใหม่พอกินแล้วหยุดไม่มีอะไรจะกินก็หาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นเรานี่หาทุกวันเกินพอแล้วก็ยังไม่พอสักทีนะอันนั้นเป็นลักษณะของตัณหาที่มันเป็นความทะยานอยากของจิตนะฉะนั้นถ้าเรายังเกิดอาการแสวงหาอย่างนั้นเราไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่เคยพอหรอกหาจนตายก็ไม่พอนะครับเพราะว่าเป็นอาการของตัณหาทีนี้บางสภาวะที่มันเกิดขึ้นความสุขความสงบอะไรที่ดีๆเราก็อยากจะให้มันอยู่นานๆ นี่เรียกว่าภวะตัณหาความอยากจะให้สภาวะบางอย่าง มันดีมันอยู่นานๆหาวิธีการรักษามันเอาไว้อยากให้คนนี้อยู่ใกล้ๆเรานานๆเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะไรพวกนี้นะอาการพวกนี้เขาเรียกว่าภาวะตัณหาบางคนก็หนักหน่อยก็ไปทำสมาธิให้จิตมันสงบจิตสงบแล้วก็หาวิธีให้มันอยู่นานๆปฏิบัติธรรมก็อยากให้จิตดีตลอดอะไรพวกนี้เป็นลักษณะของภาวะตัณหาอีกอันหนึ่งก็เป็นวิภาวะตัณหาสิ่งที่ไม่ดีอยากให้มันหายไปเร็วๆไม่อยากให้มีเลยความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความทุกข์ไม่อยากให้มาแล้วอยากให้มันหายไปเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเป็นความอยากเหมือนกันแต่อยากไม่ให้มาถ้ามาแล้วอยากให้หายไปเร็วๆมันจะตรงข้ามกับภาวะตัณหาเพราะว่าตัณหานี้อยากให้มีอยากให้มาแล้วอยากให้อยู่นานๆวิภาวะตัณหานี้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มาแล้วอยากให้หายไปเร็วๆเป็นความวนเวียนของจิตวนเวียนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อรู้จักตัณหาแล้วก็ยังไม่พอนะต้องรู้หน้าที่ของเราต่อตัณหาด้วยหน้าที่ของเราต่อตัณหาก็คือให้ละมันละตัณหาฉะนั้นเราประพฤติปฏิบัติธรรมนี่นะทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัวตัณหาให้ละให้รู้ทุกข์ละตัณหาไม่ใช่ไปเอาทุกข์นะไม่ใช่ละทุกข์ชนิดหนึ่งไปเอาทุกข์ชนิดหนึ่งอันนั้นมันตามตัณหาเราจะสังเกตว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ไปไหนสักทีเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไปก็จะเอาแต่ดีพอสักหน่อยก็ไม่ดีคืนแล้วจะไปเอาดีคืนสักหน่อยก็ไม่ดีไปเอาสงบสักหน่อยก็ฟุ้งซ่านไปหาสงบอีกวนเวียนไปวนเวียนมาบางคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วไปไม่ถึงไหนเลยมันจะไปถึงไหนได้ไงมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วนะอันนั้นเขาเรียกว่าทำตามตัณหาไปตัณหามันอยากได้อยากดีก็ไปทำตามมันหน้าที่ของเราต่อทุกนี้นะให้รู้ให้มันแจ่มแจ้งว่าทุกนี้ทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งจิตสงบทั้งจิตฟุ้งซ่านทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งความรู้สึกสบายทั้งความรู้สึกไม่สบายมันไม่ใช่เรามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้แล้วละตัณหาละความยินดียินร้ายในทุกในขันนั้นให้รู้ทุกและก็ละตัณหานี้อริยสัจข้อที่สองเมื่อเราสามารถรู้ทุกข์แล้วก็ละตัณหาได้ทุกขนิโรธอริยสัจก็จะปรากฏขึ้นมาที่เราไม่ตามตัณหานะจิตใจไม่ดิ้นรนไม่หลงปรุงแต่งไปตามโลกตามขันธ์นะทุกขนิโรธอริยสัจก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตจิตได้ไปเห็นข้าวทุกขนิโรธอริยสัจก็คือพระนิพพานความจริงเป็นพระนิพพานจิตที่ไปเห็นพระนิพพานคือจิตที่รู้ทุกข์แล้วก็ละตัณหาได้ไม่ปรุงแต่งไปตามตัณหาพระนิพพานก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิตเรียกว่าธรรมะที่ควรจะทำให้แจ้งนะครับนี้อริยสัจข้อที่3ก็อาการที่จิตรู้ทุกข์ละสมุทัยไม่หลงปรุงแต่งไปตามทุกข์ไม่หลงยินดียินร้ายในโลกในขันธ์แล้วเห็นพระนิพพานอันนี้แหละเขาเรียกอริยมรรคอริยมรรคหรือว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นควรทำให้มีขึ้นในจิตในใจเราอาการพวกนี้แต่ที่จริงการเห็นอริยสัจนั้นเวลาเห็นนั้นเห็นในขณะจิตเดียวกันคือรู้ทุกข์ให้รู้มันละสมุทัยใจไม่หลงปรุงแต่งไปตามโลกได้เห็นพระนิพพานอาการนั้นแหละเรียกว่าอริยมรรคคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหน้าที่ของเราคือทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในจิตใจนะครับที่เราฝึกฝนในตอนต้นยังไม่ใช่อริยมรรคอะไรเราฝึกฝนเพื่อให้มีขึ้นนี่อริยสัจทั้งสี่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพูดเรียงลงมาเลยก็คือให้รู้ทุกข์และสมุทัยทำนิโรธให้แจ้ง ให้อริยมรรคมันเกิดขึ้นแท้จริงแล้วอันนี้ในขนาดจิตเดียวกันนั่นเองที่ภาษาพิธามเขาเรียกว่ามรรคจิตมรรคจิตนี่แหละจะรู้ทุกข์แล้วก็ละตัณหาละสมุทัยละกิเลสต่างๆได้เป็นสมุทเฉดได้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อริยมรรคสมบูรณ์ในตอนนั้นในขณะจิตเดียวกันถ้าใครมีสภาวะจิตเช่นนี้สี่ครั้งก็เป็นพระอรหันต์ไปนะครับอันนี้นะฉะนั้นในการปฏิบัติตั้งแต่ต้นนะก็ให้อยู่ในหลักของอริยสัจสี่นี้จนกระทั่งถึงการที่จะเห็นความจริงก็เห็นอริยสัจทั้งสี่นี้แหละเข้าใจจิตใจยอมรับความจริงแต่จิตใจเรานะลองสังเกตดูใจเราไม่ยอมรับความจริงเลยถ้าทุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเช่นที่เราสมมุติเรียกกันว่าความสุขสบายนี่เราไม่ได้ดูเฉยๆนะเราอยากให้มันอยู่นานๆอันนี้เขาเรียกว่ามันไม่ได้รู้ทุกข์แล้วไม่ยอมรับความจริงเวลาความทุกข์ไม่สบายใจเกิดขึ้นเราก็อยากใจจะหนีมันเราไม่ได้ดูลงไปตามความเป็นจริงใจมันไม่ยอมรับอาการที่ใจไม่ยอมรับนี้มันเกิดความดิ้นรนตามปัญหาเกิดสมุทัยเกิดการวนเวียนขึ้นมาฉะนั้นแท้ที่จริงสมุทัยเกิดขึ้นเพราะว่าไม่รู้ทุกข์เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นในการปฏิบัตินะก็ให้ปฏิบัติข้อเดียวเท่านั้นเองส่วนข้ออื่นไว้เป็นข้อเปรียบเทียบปฏิบัติข้อเดียวก็คือปฏิบัติอริยสัจ4ข้อแรกนั่นแหละคือให้รู้ทุกข์เท่านั้นเองนะในการปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้นะอริยสัจทั้ง4เป็นการเรียงตามลำดับของการปฏิบัติจนอริยมรรคสมบูรณ์ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือให้รู้ทุกตอนแรกมันไม่รู้อย่างเดียวนะทุกบางอย่างมันตะคุบยังไม่เกิดเลยมันไปตะคุบไปหาพอได้มาก็ยินดีทุกบางอย่างไม่อยากให้มาเลยอยากหนีพอมาแล้วก็วิ่งควักควักควักควักใหญ่อย่างนี้ใจมันไม่ยอมครับจนกว่าเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าโอ้สุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงนะสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวคิดอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้เดี๋ยวรู้สึกอย่างโน้นอย่างนี้จนหนีไปไหนไม่รอดแล้วจนจิตยอมรับความจริงว่าอ๋อแท้ที่จริงให้ดูมันนี่เองฟังพระพุทธเจ้ามาตั้งนานแล้วแต่เฉยไม่ได้ดูมันตามความเป็นจริงมัวแต่จะเอาอย่างหนึ่งจะหนีอย่างหนึ่งใจก็เลยวนเวียนอยู่พอใจเริ่มยอมรับความจริงว่าอ๋อแท้ที่จริงนี่ให้ดูมันดูมันอย่างเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละให้เข้าใจมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละสมุทัยคือความทะยานอยากของจิตการดิ้นรนขวนขวายของจิตก็จะหมดไปในทันทีนะครับแล้วถ้าสมบูรณ์ก็จะเห็นพระนิพพานอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนี่แหละการปฏิบัตินะครับนี่กรอบหลักของการปฏิบัติคืออย่างนี้คือให้รู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นฉะนั้นกระบวนการของอริยมรรคนั้นมีอยู่ถ้ากระบวนการของอริยมรรคเกิดขึ้นจิตจะเรียนรู้ด้วยตัวของจิตเองเลยจะเห็นอริยสัจนี่แหละเห็นชัดๆเลยว่าโอ้ทุกข์คือกายกับใจทั้งดีทั้งไม่ดีนี้ให้รู้มันให้รู้มันอย่างนี้จิตไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเลยสมุทัยความทยานอยากของจิตไม่มีเลยแล้วพระนิพพานก็จะแจ้งขึ้นมาการวิธีการหรือว่าหลักแท้ๆนี่มันง่ายมากแต่ว่าทำยากเพราะว่าเราไม่เคยได้ฝึกฝนตามนี้เรามัวเดินหนีตามตัณหามาไม่รู้ต่อเท่าไหร่มันก็เลยหนีไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องมาฝึกฝนเพื่อให้เห็นอย่างนั้นนะครับนี่เป็นตัวหลักการของการปฏิบัตินะคือหลักการของอริยสัจ4กายใจของเรานี้มันเป็นทุกข์ขันธ์5นี้มันเป็นทุกข์ให้เรารู้มันให้เราเข้าใจมันให้รู้ว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงคือมันเกิดขึ้นเป็นคราวๆอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นคงอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วบังคับบัญชาเอาตามใจชอบไม่ได้ที่เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นั่นเองนะอย่างนี้นะครับทีนี้หลังจากพูดหลักการอริยสัจแล้วเราก็มาพูดถึงวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติคือการรู้ทุกข์นั้นมีวิธีการยังไงบ้างการรู้แล้วนะวิธีการประพฤติปฏิบัติเนี่ย ปฏิบัติอริยสัจข้อแรกนั่นแหละคือให้รู้ทุกข์ลงไปเรียนรู้ให้มันแจ่มแจ้งการแจ่มแจ้งในทุกข์นั้นแจ่มแจ้ง3ระดับด้วยกันแจ่มแจ้งระดับที่1คือรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5ทำงานได้เองของมันไม่ใช่ตัวเรานะบังคับบัญชามันไม่ได้เป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5เปลี่ยนแปลงไปในรู้อันที่1รู้ขั้นที่1รู้ขั้นที่2ก็คือรู้ว่าสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ทั้ง5นั้นมันเป็นของเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเลยไม่เคยอยู่นิ่งมีแต่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปมีแค่นั้นเองมีแค่นี้จริงๆนะครับนี่รู้อันที่2ต่อไปรู้อันที่3ก็คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนั้นแหละผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปอย่างนั้นแหละละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนั้นในการรู้ไปตามลำดับอย่างนี้เขาเรียกว่าปริญญาอันที่หนึ่งเป็นญาตะปริญญาอันที่สองตีระปริญญาอันที่สามปหาระปริญญาอันที่หนึ่งรู้ว่ามันเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ไม่ใช่ตัวเราอันที่สองรู้ว่ารูปว่านามว่าขันธ์นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันที่สามรู้แล้วละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ห้านั้นนะฉะนั้นเราไม่ใช่ละขันธ์ห้านะไม่ใช่ละรูปนามละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นการจะละความเห็นผิดต้องสร้างความเห็นถูกคือการรู้ขึ้นมาบ่อยๆการเห็นบ่อยๆนั้นเราฝึกสติสัมปชัญญะหรือว่าฝึกดูกายดูใจด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราเข้าใจหลักการตรงนี้ให้ถูกต้องนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไปดับนั่นดับนี่หรือว่าไปหนีนั่นหนีนี่สร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะรู้จะเห็นดูให้มันเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ดูให้มันหายอะไรหรอกบางคนก็ช่องจะดูให้มันหายนะปวดหลังขึ้นมาก็โอ้ดูให้มันหายมันก็กำหนดใหญ่กำหนดให้เวทนามันหายพอมันหายก็ดีใจขึ้นมาทีกลายเป็นอัตตาตัวนึงขึ้นมาเก่งขึ้นมาตัวนึงแต่ที่จริงเราไม่ได้ดูให้มันหายนะดูให้มันรู้ให้มันเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรานั่งนานก็ปวดเป็นเรื่องปกตินะถ้าเรานั่ง1ชั่วโมงแล้วมันไม่ปวดก็นั่ง2ชั่วโมงมันก็ปวดเองแหละนั่ง2ชั่วโมงไม่ปวดนั่ง3ชั่วโมงมันก็ปวดเองมันแล้วแต่คนบางคนไม่ถึงชั่วโมงปวดแล้ว10นาทีก็ปวดแล้วบางคนยังไม่ได้นั่งก็ปวดซะแล้วก็มีฉะนั้นนะมันก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนแล้วแต่จิตใจของแต่ละคนนะครับเราดูเพื่อให้มันเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราการที่เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงบ่อยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราจึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงไปนั่นเดี๋ยวหลงไปนี่เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดว่าโอ้อันนี้ความคิดอันนี้ยอดเยี่ยมคิดดีมากเลยเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะการที่เราจะยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราเห็นว่าขันธ์ทั้ง5รูปนามนั้นมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปบ่อยมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองนะครับนะนี้เป็นหลักการของการปฏิบัติคือการให้รู้ทุกรู้ทุกนะแต่ที่จริงการปฏิบัติมีแค่นี้เองแต่ว่าข้อที่2คือการละสมุทัยก็เอาไว้เป็นข้อสำหรับเปรียบเทียบหรือว่าเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าถ้าเรารู้อย่างถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องจะละสมุทัยถ้าเราเหมือนรู้อะไรมากแต่ว่าไม่ละอะไรเลยอันนี้มันไม่ถูกก็ปฏิบัติจริงๆก็คือให้รู้ทุกถ้ามันรู้จริงมันจะต้องละได้ถ้ารู้แล้วรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นทุกวันหรือว่ารู้สึกว่าโอ้ตัวโตขึ้นทุกวันเลยเก่งบังคับนั่นบังคับนี่ได้เก่งเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันไม่ได้รู้จริงมันรู้ปลอมเพราะว่ารู้แล้วไม่ได้ละถ้ารู้แล้วต้องละได้ละความเห็นผิดที่ว่าเราจะไปคอยบังคับนั่นบังคับนี่ได้ ต่อไปนี้เราจะไม่เกิดความรู้สึกว่าจะบังคับนั่นบังคับนี่ได้อีกเพราะว่ารู้แล้วมันจะละความยึดมั่นถือมั่นจะน้อยลงความทุกข์ต่างๆจะน้อยลงเองเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยลงแล้วนะครับแต่เรื่องทุกข์ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับถ้าความยึดมั่นถือมั่นมันน้อยลงความทุกข์มันก็จะน้อยลงเองที่เราเกิดความทุกข์วนเวียนอยู่ที่เราแสวงหานั้นแสวงหานี้เพราะว่าเราเกิดความยึดแล้วก็จะทำนั่นจะทำนี่อยู่เรื่อยมันก็เลยทุกข์วนเวียนเหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปก็บางคนก็เอ๊ะปฏิบัติไปแล้วมันจะถูกหรือจะผิดนะเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเลยงงไปหมดนะแต่ที่จริงความงงความไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาก็คือความอยากจะรู้เรื่องงงก็แค่รู้ว่ามันงงสงสัยก็รู้ว่าสงสัยไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ก็แค่นั้นเองง่ายที่สุดเลยแต่ว่าตัวปัญหาแท้ๆคือไม่รู้แล้วอยากจะรู้หรือว่าต้องรู้ให้ได้เนี่ยคือตัวปัญหาเพราะว่าใจมันเกิดการวนเวียนนะครับบางทีก็ใจเกิดความมืดๆขึ้นมาเอ๊ะนี่มันคืออะไรไอ้มืดๆมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะรู้ชัดหรือว่ารู้ไม่ชัดอะไรต่างๆมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงขันธ์ทั้งนั้นเองเป็นขันธ์ทั้ง5มันเปลี่ยนแปลงไปเราแค่ค่อยๆศึกษาไปเราก็จะรู้เดี๋ยวมันสงสัยเดี๋ยวมันก็หายไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้จิตที่เกิดความรู้ก็จะค่อยๆเกิดความรู้ขึ้นมาจากการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจบ่อยๆนะครับฉะนั้นความสงสัยนี่ไม่ใช่ตัวปัญหานะตัวปัญหาก็คือตัวอยากจะรู้ตัวสมุทัยนั่นแหละตัวไม่รู้ก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันตัวปัญหาก็คือตัวต้องรู้ให้ได้เคยเห็นไหมพวกนี้ฉะนั้นเราปฏิบัติไปต้องรู้ทุกข์แล้วก็ละปัญหานะโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้รู้ทุกข์จริงนะเราก็เลยตามปัญหาอยู่ด้วยวนเวียนไปวนเวียนมานะครับทีนี้ก็จะพูดถึงวิธีการบ้างนะวิธีการในการที่จะศึกษากายศึกษาใจคือวิธีการที่จะรู้ทุกข์นั่นเองการจะรู้ทุกข์ก็ต้องอาศัยเครื่องมือนะอาศัยเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็รู้ทุกข์ไม่ได้เพราะว่าเรามัวแต่หลงอยู่รู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะว่ามัวแต่ติดข้องกับโลกอยู่มัวแต่หลงยึดมั่นถือมั่นมัวแต่ยินดียินร้ายอยู่มัวแต่วนเวียนอยู่มันก็ไม่รู้นะครับก็ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมือก็คือการมีสติมีสัมปชัญญะเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจเราก็ต้องฝึกเครื่องมือขึ้นมาให้มีเครื่องมือนะครับการมีสติมีสัมปชัญญะนั้นมันไม่ยากอะไรนะที่มันยากก็คือเราหลงมากเกินไปมีสติเราก็พอรู้อยู่สติมันเป็นยังไงคือการรู้สึกตัวขึ้นมาไม่มัวแต่หลงไม่มัวแต่คิดนะครับทีนี้โดยปกติเรามัวแต่หลงมัวแต่คิดคิดแล้วก็หยุดไม่ได้มัวแต่ไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถั่วนะครับเนี่ยเราจะต้องมาฝึกนะรูปแบบต่างๆที่เขามีไว้เพื่อฝึกสติเนี่ยก็คืออันนี้แหละก็เพื่อฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเพื่อที่จะมาตามดูกายดูใจตามรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงได้อันเนี้ยการวิธีการที่มันต่างกันในตอนต้นเนี่ยที่เรามีสำนักต่างๆก็ดีมีรูปแบบนั้นรูปแบบนี้รูปแบบดูกายรูปแบบดูเวทนารูปแบบดูจิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นขั้นต้นนั่นเองเป็นขั้นของการฝึกให้มันมีสติเพื่อเวลามีสติแล้วจะได้มาดูกายดูใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกวิธีไหนก็ได้ขอให้มีสติก็ใช้ได้นะคำว่ามีสติหมายถึงอะไรก็หมายถึงเราสามารถที่จะรู้สึกได้บ่อยๆในกายในใจของเราไม่หลงไปนานเกินไปโดยปกติเราหลงทั้งวันในเมื่อเราหลงทั้งวันแล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หลงทั้งวันเราก็ต้องหาวิธีฝึกเอาหาวิธีฝึกเอาบางคนชอบลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ฝึกนั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าไม่นั่งดูก็เดินดูก็ยังได้หรือว่ายืนดูก็ได้เหมือนกันทำงานไปก็ดูได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเตือนตนเองบ่อยๆไม่ให้มันมัวแต่หลงไปเรื่องอื่นอันนี้หรือว่าบางคนก็มีคำบริกรรมไว้ก็ได้ แต่พุทโธเอาไว้หรือว่าคำบางคำนะที่เราชอบเราก็บริกรรมเอาไว้แล้วก็ให้มันมีสติมีความรู้ตัวไปในขณะที่บริกรรมก็ให้รู้สึกตัวลงไปว่ากายกำลังอยู่ท่าไหนใจสบายหรือไม่สบายไม่มัวแต่คิดเรื่องอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่บริกรรมเราก็คิดเรื่องอื่นอยู่มัวแต่หลงไปนั่นหลงไปนี่นะการแท้ที่จริงนะในการฝึกที่รูปแบบมันแตกต่างกันมีคำบริกรรมบ้างไม่มีบ้างเนี่ยต่างกันเฉพาะตอนต้นเท่านั้นเองใครชอบอันไหนก็เอาอันนั้นแต่ว่าที่เราต้องการจริงๆนี้เราต้องการสติต้องการสัมปชัญญะคือความรู้ตัวบ่อยๆรู้ตัวความรู้ตัวเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังหลงคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพลินอยู่แล้วเราก็รู้สึกขึ้นมาอ้าวนี่มันคิดไปนี่เมื่อกี้ฝันไปเลยตอนที่เราคิดไปนี่เหมือนเรื่องจริงจังเลยแต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาไอ้เรื่องที่ดูเหมือนจริงจังนี่ก็สลายไปเราก็รู้ว่าโอ้นี่มันเรื่องฝันแค่นี้แหละเราต้องการแค่นี้แต่ว่าต้องการให้มันบ่อยๆให้มันรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้บ่อยๆฉะนั้นเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะให้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆเวลาเรารู้สึกขึ้นมาเราก็จะรู้สึกมาในกายในใจของเราบางครั้งก็รู้สึกที่กายบางครั้งก็รู้สึกที่ใจบางครั้งกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกขึ้นมาโอ้คำว่ารู้สึกก็หมายถึงรู้สึกว่ามีเราอยู่อีกคนหนึ่งในโลกนี้มันไม่หายไปโดยปกติเราจะหายตัวไปจากโลกนี้หายไปกับทีวีบ้างหายไปกับเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างคือมันรู้แต่เรื่องรู้แต่เรื่องที่เราคิดแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเราอยู่อีกคนหนึ่งในโลกนี้ครับต่อไปถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะดีเราก็ยังคิดเหมือนเดิมนะยังรู้เรื่องที่คิดเหมือนเดิมแต่รู้ว่าจิตมันคัดมันคิดไปแต่เดิมเนี่ยรู้แต่เรื่องที่จิตมันคิดรู้เรื่องรู้ไปหมดแล้วก็ปรุงแต่งไปตามมันต่อไปเวลาเราฝึกสติสัมปชัญญะโดยถูกต้องมีความรู้ตัวเราก็รู้ว่าจิตมันไปคิดเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้แล้วก็รู้เรื่องที่จิตมันคิดด้วยเพราะว่าการรู้เรื่องที่จิตมันคิดมันก็เป็นเรื่องปกติและความคิดก็จะไม่ยาวเพราะว่าไม่คอยไปปรุงแต่งตามมันที่เพิ่มขึ้นมาคือการรู้ว่าจิตมันไปคิดจิตมันทำงานได้เองของมันบังคับบัญชาไม่ได้พอเห็นหน้าคนนี้ก็คิดเรื่องนี้เห็นหน้าคนนี้ก็คิดอีกเรื่องนึงฟังเสียงนี้ก็คิดเรื่องนี้ฟังอีกเสียงหนึ่งก็คิดอีกเรื่องนึงเปลี่ยนไปเรื่อยจิตมันคิดได้เองของมันบังคับบัญชามันไม่ได้เนี่ยที่เห็นเพิ่มขึ้นมาก็คืออันนี้นะครับแต่เดิมนั้นเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นคนคิดแล้วเราก็มัวจะไปบังคับให้คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ไปทั่วนั้นมันมีความเข้าใจผิดอยู่มากอันนั้นเป็นความหลงนะครับเนี่ยนะการมีสติมีสัมปชัญญะคือการรู้สึกที่กายที่ใจของเราแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้บ่อยๆไม่ใช่รู้สึกตัวได้ตลอดนิ่งตลอดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะทีนี้เทคนิคที่แตกต่างกันไปเราก็สามารถไปฝึกได้เราจะใช้วิธีไหนก็ได้ให้มันรู้สึกตัวก็ใช้ได้เพราะว่าอันนี้แหละเป็นเครื่องมือในการที่จะศึกษากายศึกษาใจของเราต่อไปในอนาคตถ้าเรามัวแต่หลงนี่เราจะศึกษากายใจไม่ได้นะครับงั้นเราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาคือความรู้สึกตัวการมีสติมีสัมปชัญญะไหนๆเราก็จะศึกษากายใจคือขันธ์ทั้ง5อยู่แล้ววิธีการที่สร้างความรู้สึกตัวที่ง่ายที่สุดก็คือใช้กายใช้ใจเป็นฐานของความรู้สึกตัวเลยไม่ต้องไปทำสมถะอย่างอื่นขึ้นมาใหม่ให้มันยุ่งยากแล้วต้องมาทิ้งทีหลังมาดูกายดูใจทีหลังอีกมันยุ่งยากเกินไปอันนี้สำหรับเราทั่วไปนะที่ชอบวิธีลัดลัดแต่ถ้าคนไหนชอบอีกวิธีนึงไปทำสมถะมาก่อนอะไรนี้ก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์เอานะครับฉะนั้นไหนๆเราก็จะดูทุกคือกายกับใจอยู่แล้วก็ใช้กายกับใจนั่นแหละเป็นฐานของการรู้สึกตัวเลยเวลารู้สึกตัวเป็นแล้วก็ดูกายดูใจลงไปเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าความรู้แตกต่างกันไปนะแต่เดิมไม่มีสติไม่รู้ว่าเรามีอยู่ในโลกนี้ไม่รู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่พอมีความรู้สึกตัวก็รู้ขึ้นมาว่ากายเรามีอยู่นะเรานั่งอยู่เรากระพริบตาอยู่มือเราอยู่ท่านั้นท่านี้นะมือเราแบอยู่หรือว่ากำอยู่ใจเราสบายหรือไม่สบายมันก็รู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่นี่ก็เป็นรู้อีกชนิดหนึ่งถ้ารู้อย่างนี้บ่อยๆก็จะรู้ว่า กายของเรามันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงนะแต่เดิมมันอยู่ท่านี้แล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกท่านึงใจแต่เดิมมันเคยสบายสักหน่อยมันก็เปลี่ยนไปเป็นชนิดนึงเป็นไม่สบายแต่เดิมเคยสงบสักหน่อยก็ไปฟุ้งซ่านสักหน่อยคิดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะก็จะเริ่มเห็นว่ากายใจนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปนะนี่มันเป็นการรู้นะครับฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดนะถ้าคนไหนชอบกรรมฐานชนิดไหนเนี่ยนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถ้าเป็นกรรมฐานประเภทที่เราดูกายดูใจอยู่แล้วจะดูอะไรก็ได้ในการฝึกขั้นต้นบางคนจะดูท้องฟองยุบก็ได้บางคนจะดูลมหายใจก็ได้บางคนจะเดินจงกรมก็ได้ตามใจชอบนะหรือว่าบางคนจะใช้หลายๆวิธีรวมกันก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างงก็แล้วกันบางคนใช้หลายวิธีรวมกันนั้นงงก็มีเพราะว่าสับสนไม่รู้ยังไงแน่นะครับส่วนการมีคำบริกรรมหรือไม่มีคำบริกรรมนั้นก็เป็นขั้นต้นอีกทำนองเดียวกันเพราะว่าบางคนนั้นใจหลงมากเกินไปหลงมากเกินไปมันก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปทั่วฟุ้งไปทั่วก็มาอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมก็เป็นความคิดเหมือนกันนะเป็นคำบัญญัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อมาบริกรรมคำใดคำหนึ่งแล้วแทนที่ใจจะไปไหลไปทั่วมันก็มาอยู่กับคำคำหนึ่งก็จะทำให้สังเกตกายสังเกตใจได้ง่ายกว่าเพราะนั้นถ้าเราชอบบริกรรมใจหลงมากเกินไปก็บริกรรมก็ได้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรขึ้นมาดังนั้นเทคนิคใครก็เทคนิคคนนั้นแล้วแต่นะครับใครจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นช่วยบ้างก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการของการฝึกสตินะครับมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันไปทีนี้ผมจะบอกเทคนิคของพระพุทธเจ้าบ้างง่ายกว่าไปสร้างเทคนิคขึ้นมาอีกนะก็คือวิธีการฝึกสติสัมปชัญญะโดยการตามรู้กายตามรู้ใจตามที่เป็นจริงตามหลักของสติปัฏฐานนี่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ง่ายที่สุดเลยง่ายเพราะว่าจริงๆมีแล้วกับเราเนี่ยเพียงแต่ต้องเตือนตนเองบ่อยๆแล้วก็มาตามดูมันก็แบ่งเป็น4อย่างที่ท่านจะเคยคุ้นเคยดีอยู่แล้วก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนี้แสดงวิธีการฝึกสติสัมปชัญญะโดยการตามดูตอนแรกใช้วิธีการตามดูนะเรียกว่าอนุปัสสนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนายังไม่ใช่การเห็นแจ้งยังไม่ใช่การเห็นรูปนามยังไม่ใช่การเห็นไตรลักษณ์อะไรการเห็นรูปนามเห็นไตรลักษณ์อะไรต่างๆนั้นเป็นวิปัสสนาแต่ว่าการฝึกตอนต้นนี้ฝึกให้มีความรู้สึกตัวเฉยๆให้รู้ว่าอะไรมีอยู่ในกายในใจของเราให้รู้ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เพื่อให้มันมีสติมีสัมปชัญญะขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการของสติปัฏฐานท่านเรียกว่าการตามดูใช้กายใช้ใจเป็นฐานของการมีสติของการไม่หลงไม่มัวแต่คิดไม่ใจลอยไม่มัวแต่เผลอไปนะครับกายานุปัสสนามีอะไรบ้างลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอันที่หนึ่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ต้องกำหนดที่ใดที่หนึ่งให้รู้เฉยๆว่ามันหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ก็ไม่ต้องรู้ลึกลับซับซ้อนอะไรโดยปกติเวลาที่เราคิดถึงการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามักจะคิดถึงว่าเออเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหนดีนะบางคนก็โพรงจมูกดีกว่าบางคนก็ลิ้นที่ปากนะอย่างนี้ก็มีบางคนก็ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นอีกโพรงจมูกนะแต่สังเกตว่ามันอุ่นๆนะว่าไปหน่อยให้ดูว่ามันเป็นธาตุไฟว่ากันอันนี้มันลึกลับเกินไปนะมันซับซ้อนเกินไปแต่ที่จริงเราฝึกให้มันรู้สึกตัวไม่มัวแต่คิดเท่านั้นเองไม่มัวแต่หลงไปไม่มัวแต่คิดไปลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็แค่มารู้สึกถึงการมีอยู่ของลมหายใจรู้สึกเพื่อให้มันรู้สึกตัวเท่านั้นเองหายใจเข้าก็รู้โอ้นี่มันกำลังหายใจเข้านี่มันกำลังหายใจออกแค่นั้นเองไม่ต้องไปกำหนดที่ใดที่หนึ่งแค่ให้รู้สึกเอาลมหายใจเป็นฐานของการรู้สึกตัวขึ้นมาเฉยหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ลงไปธรรมดาธรรมดานะเวลาเรานั่งใจเย็นๆดูบรรยากาศสบายๆลมหายใจมันก็ยาวเพราะว่าใจเย็น เวลาใจร้อนเหนื่อยหอบลมหายใจมันก็สั้นก็ดูลงไปง่ายๆธรรมดาธรรมดาเอาลมหายใจเป็นฐานของการไม่หลงของการมีการรู้สึกตัวเท่านั้นเองอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับนี่อันที่หนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครชอบอันนี้ก็เอาอันนี้นะครับเย็นๆหรือว่าก่อนนอนก็นั่งฝึกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายๆคำว่าดูไม่ต้องไปกำหนดที่ใดที่หนึ่งแค่รู้สึกขึ้นมาธรรมดาธรรมดาว่ามันหายใจเข้ามันหายใจออกอย่างนี้นะครับคำว่าเอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นฐานของการรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่กำหนดลมหายใจมันจะต่างกันถ้ากำหนดลมหายใจเราจะต้องพยายามดูให้ได้ทุกครั้งที่มันหายใจเข้าหายใจออกถ้าเอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นฐานของการรู้สึกตัวนั้นเราไม่จำเป็นต้องดูให้ได้ทุกครั้งเพราะว่าตัวความรู้สึกตัวมันไม่เที่ยงบางครั้งมันรู้สึกบางครั้งมันไม่รู้สึกบางครั้งก็หลงคิดไปเรื่องอื่นบางทีหลงไปสองครั้งทีนึกขึ้นมาได้มันหลงไปแล้วแล้วก็เอ้านี่มันหายใจเข้านี่มันหายใจออกฉะนั้นมันจึงไม่รู้ทุกครั้งมันจึงถูกนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนก็พยายามเลยนะพยายามกำหนดให้ได้ทุกครั้งที่เข้าที่ออกกำหนดหลุดไปทีหนึ่งรู้สึกโอ้ฉันผ่านจากทางคำแล้วว่าไปโน่นนี่แท้ที่จริงเขาอาศัยเป็นเครื่องฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวเฉยๆเขาเรียกสติปัฏฐานดังนั้นนะถ้าฝึกตามหลักสติปัฏฐานแท้ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องรู้ลมหายใจทุกครั้งหรอกคือรู้บ้างไม่รู้บ้างนั่นเองเวลาหลงไปคิดเรื่องอื่นก็รู้นี่มันหลงไปคิดแล้วแต่เดิมเราหลงไปคิดเรื่องอื่นเราไม่มีฐานที่ตั้งของสติเราก็หลงไปตลอดเลยต่อมาเรามีฐานอยู่แล้วนะเราหลงไปเราก็ไม่หลงนานเราก็นึกได้เอ้าลืมดูลมหายใจไปแล้วเนี่ยก็นึกได้อย่างนี้ก็มาดูว่ามันหายใจเข้าหรือหายใจออกมันหลงไปอีกก็รู้อีกหลงไปอีกก็รู้อีกก็แค่นี้เวลาเราดูไปบ่อยๆนะเราก็จะรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็จิตใจของเราได้นะดูลมหายใจไปพอมีความรู้สึกตัวก็จะเห็นรูปเห็นนามเพราะว่าถ้าเรารู้สึกตัวถูกต้องนะเดี๋ยวมันไม่ได้ดูลมหายใจแล้วมันหลงไปแล้วเราก็มาดูลมหายใจถ้าเรารู้สึกตัวอย่างถูกต้องเราก็จะเห็นว่าจิตมันแป๊บเดียวมันก็หลงไปแล้วทั้งหมดมาดูลมหายใจดูแล้วสบายใจไม่สบายใจมันก็รู้ก็จะเห็นรูปเห็นนามนะในกายใจเรานะครับที่เห็นจิตมันหลงไปก็คือเห็นจิตเห็นจิตหลงเห็นไหมแค่ดูลมหายใจก็เห็นจิตหลงนะเพราะว่ารู้สึกตัวถูกต้องแต่บางคนนี่นะโอ้ยเอาจิตไปกำหนดไว้ที่โพรงจมูกเลยเห็นแต่ลมหายใจนะไม่เห็นจิตไม่เห็นอะไรเลยนะบางคนก็สงบนิ่งไปได้แต่นิมิตอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกตัวไม่ถูกนะไม่ได้ใช้ลมหายใจเป็นฐานของความรู้สึกตัวอันนั้นใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์สำหรับทำสมถะกรรมฐานเฉยไม่ได้ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมันคนละอันกันนะนี่อันที่หนึ่งนะต่อไปก็หมวดที่สองในหมวดของกายกายานุปัสสนาการตามดูอิริยาบถใหญ่อิริยาบถที่ไปทั้งกายกายเราไปทั้งกายตอนนี้กายมันนั่งอยู่ก็แค่ให้เรารู้สึกลงไปว่ากายมันนั่งอยู่รู้สึกลงไปธรรมดาธรรมดานะไม่ต้องไปภาพไม่ต้องไปกำหนดว่าโอ้ยฉันนั่งไม่ใช่นะนะไม่ต้องบอกว่ามันนั่งมันก็นั่งเพราะว่ามันนั่งอยู่แล้วทำไมต้องรู้ว่ามันนั่งก็เพื่อจะได้ไม่ต้องหลงไปคิดเรื่องอื่นเยอะถ้ามันหลงไปคิดเรื่องอื่นเราก็ย้อนกลับมาตอนนี้กายมันนั่งอยู่หรือว่ามันยืนอยู่หรือว่ามันเดินอยู่หรือว่ามันนอนอยู่แค่นี้เองเอาเป็นฐานของการรู้สึกตัวเฉยๆดังนั้นเวลาเอาเป็นฐานของการรู้สึกตัวมันจึงรู้บ้างหลงบ้างก็อาการที่เราเห็นว่ามันรู้บ้างหลงบ้างนั่นแหละเป็นการรู้ที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจจะทำให้เกิดปัญญาตัวความรู้สึกตัวสัมปชัญญะนี้จะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้เกิดความรู้สัมมาทิฏฐิที่ว่าเราบังคับบัญชาสติสัมปชัญญะไม่ได้เราอยากจะรู้ตัวนานๆมันก็ไม่ยอมนานบางครั้งมันก็หลงไม่อยากหลงนานมันก็หลงตั้งนานเลยบางทีบางครั้งก็มีสติบ่อยบางครั้งก็หลงบ่อยไม่เหมือนกันอย่างนี้นะก็จะเห็นไตรลักษณ์เกิดปัญญาได้ด้วยประการอย่างนี้แหละนะครับนี้กายทั้งกายเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ให้รู้สึกลงไปนะครับใช้ความรู้สึกเอานะ ในภาษาไทยเราก็คงรู้จักอยู่นะคำว่ารู้สึกเอารู้สึกเอารู้สึกว่ากายมันนั่งอยู่บางคนก็งงรู้สึกยังไงงงไปงงมาอันนั้นเพราะว่าคิดมากนะถ้าเราคิดมากเรางงเราก็รู้ว่าอ้านี่มันงงแค่นั้นแหละง่ายมากถ้าตกลงฉันทำถูกหรือทำผิดเนี่ยเหมือนอาจารย์พูดหรือเปล่าก็ไม่ต้องไปตกลงอะไรกับมันก็รู้ว่านี่มันไม่รู้เรื่องอย่างที่บอกแล้วนะความไม่รู้ไม่มีปัญหาอะไรนะปัญหาคือความต้องการจะรู้ให้ได้รู้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาปัญหาคืออยากจะรู้ให้ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้ไม่ได้เราก็แค่รู้ว่ามันรู้ไม่ได้จบแค่นี้แล้วเราก็ดูสภาวะอื่นต่อไปมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตอนนี้รู้ไม่ได้สักหน่อยก็ไปรู้อันอื่นรู้อันอื่นไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับฉะนั้นให้เรารู้ทุกนะรู้ทุกโดยส่วนใหญ่เราจะตามปัญหามันก็เลยวนเวียนไปเรื่อยนี่กายทั้งกายมันไปยังไงแล้วก็สังเกตลงไปรู้สึกลงไปนี้อิริยาบถใหญ่ต่อไปอิริยาบถย่อยการเคลื่อนไหวของกายย่อยๆปีกย่อยมือเคลื่อนไหวขาเคลื่อนไหวนิ้วเคลื่อนไหวตากระพริบนะหรือว่าดื่มน้ำลงไปมีการไหลเวียนของน้ำเย็นๆลงไปในร่างกายเป็นฐานของการรู้สึกหมายถึงว่ามันรู้สึกว่าเย็นๆรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะบางครั้งเราก็อาจจะใช้ท่าทางใช้รูปแบบอะไรช่วยบ้างก็ได้แต่ว่าทำให้มันสบายๆไม่จำเป็นต้องทำตลอดวันตลอดคืนตลอดชั่วโมงนี่ใช่ไหมถ้าเราไม่หลงหรือว่าหลงไปแล้วมันก็รู้สึกตัวอยู่เรื่อยเราก็ไม่ต้องทำขึ้นมาแต่ถ้าบางคนที่หลงนานมากเลยนะหลงเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอันนี้เราก็จะใช้เทคนิคอะไรของเราช่วยก็ได้ใช้มือออกกำมือเข้ามาช่วยก็ได้รูปมือตัวเองก็ได้กระพริบตาบ้างก็ได้ช่วยบ้างอันนี้ก็ช่วยเพื่อให้มันตัดความหลงออกไปเท่านั้นเองนะแต่ว่าการรู้สึกตัวที่แท้จริงนั้นจะเกิดตอนไหนก็แล้วแต่มันเราก็ฝึกไปอย่างนี้ถ้าเราหลงไม่มากนักนะเราก็มารู้สึกตัวอยู่เรื่อยก็ไม่ต้องทำเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าบางคนหลงมากต้องทำเพิ่มนะก็ดูตัวเองเป็นหลักทำเพิ่มก็ทำไม่ยากทำง่ายนิดเดียวกำมือเข้าแบมือออกก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้ทำสบายออกกำลังกายดีด้วยนะหรือว่าใครจะไปเล่นโยคะเล่นไทเก็กอะไรก็ว่าไปนะไปเดินขึ้นบันไดขึ้นนั่นขึ้นนี่ทำงานบ้านกวาดบ้านอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกกายถึงกายที่มันเคลื่อนไหวไปมานะครับกายทั้งกายก็ได้กายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องไปเพ่งกายเอาไว้ไม่ต้องไปเพ่งมือเอาไว้บางคนก็แบบที่ทำนองเมื่อกี้นะทำนองแบบทำสมถะเมื่อกี้ก็เช่นถ้าบอกว่าให้ดูลมหายใจก็เอาใจไปกำหนดที่โพรงจมูกแล้วก็ดูมันบางคนบอกว่าให้ดูมือเคลื่อนไหวก็เอาใจไปที่อยู่ที่มืออันนี้มันได้แต่สมถะนะมันไม่ได้ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่เป็นฐานทำให้เราไม่มัวแต่หลงคิดเท่านั้นเองง่ายๆแค่นี้เองนะปกติเรามัวแต่หลงคิดเราก็ยกมือกำมือขึ้นมาให้มันรู้สึกขึ้นมาว่าอ้าวเมื่อกี้มันคิดไปตอนนี้มันรู้สึกขึ้นมามันคิดไปอีกก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้โดยปกติเราก็ทำแค่3อย่างอันนี้แหละเราก็จะเริ่มเห็นกายของเรามันทำงานไปแล้วก็เริ่มเห็นจิตใจนะดังนั้นถ้าเราฝึกสติฝึกสัมปชัญญะถูกต้องมีความรู้สึกตัวถูกต้องเราจะเห็นกายเห็นใจอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องดูลมหายใจบางทีก็จะเห็นใจเดี๋ยวลงไปนั่นลงไปนี่เดี๋ยวสักหน่อยมันเครียดขึ้นมาว่าเอ้ยฉันอยากจะดูให้มันนานๆไม่ยอมนานจะเห็นหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกตัวได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเราไปเพ่งไปกำหนดเอาไว้เราจะไม่เห็นอันอื่นจะเห็นแต่อารมณ์กรรมฐานเช่นเห็นแต่ลมหายใจเห็นแต่กายจะไม่เห็นจิตใจประเภทอื่นอันนั้นจะไม่เกิดปัญญานั้นจะได้แต่ความสงบเขาเรียกว่าทำสมถะแต่ที่ผมกำลังแนะนำนี้เป็นการฝึกความรู้สึกตัวฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์ให้มันแจ่มแจ้งมันคนละอันกันนะนี้ถ้าเราดูกายด้วยลมหายใจก็ดีนะรู้สึกอยู่ที่กายทั้งการเคลื่อนไหวไปหรือว่ากายบางส่วนมันเคลื่อนไหวไปก็ดีนะถ้าเราค่อยๆดูไปเราก็จะเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเพียงแต่ธาตุที่ประกอบกันขึ้น ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นความรู้สึกของเรานะครับจะเห็นแล้วก็ตัวเรานี่มันไม่ได้ตัวดีตัววิเศษตัวสวยตัวงามอะไรหรอกเพราะว่ามันคอยเฝ้าดูอยู่ทั้งเข้าห้องน้ำทั้งทำนั่นทำนี่มีเหงื่อตรงนั้นตรงนี้มันก็จะเริ่มเห็นร่างกายที่ไม่สวยไม่งามมันก็จะเห็นแล้วก็ที่เราเคยคิดว่ามันดีนักหนาจะคอยบำรุงมันเลยมันก็ไม่ใช่มันก็จะเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะไม่น่ารักแต่ว่าไม่ได้เกลียดมันไม่น่ารักแต่ไม่ได้เกลียดมันบางคนก็พยายามที่จะเห็นร่างกายเป็นอสุภะเหลือเกินนะไปคิดผมขนเล็บฟันหนังแทบตายนะบางทีก็โอ้คิดไปเป็นชั่วโมงคิดไปบางทีก็เห็นอย่างนั้นกันนะแต่เห็นแป๊บเดียวสักหน่อยเอาเลยสวยงามเลยอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ปัญญาจริงนะอันนั้นมันกล่อมจิตกล่อมจิตก็จะกล่อมได้บ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่ฝึกสติฝึกสัมปชัญญะรู้ลงไปตรงๆนี้จะเป็นการฝึกให้เกิดปัญญาจริงๆมันคนละอันกันนะครับจะเห็นจริงๆอย่างนั้นเลยนะนี้เป็นการตามดูกายนะครับการตามดูกายก็หมายถึงให้กายมันทำงานไปตามปกติให้มันหายใจเข้าหายใจออกไปตามปกติให้กายมันเคลื่อนไหวเหยียดคู้ไปตามปกติเดินยืนนั่งนอนไปตามปกติแล้วก็ตามดูไปการตามดูให้มีความรู้สึกตัวนะตอนแรกก็ให้สร้างความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวหมายความว่าไม่มัวแต่หลงไม่มัวแต่คิดอย่างนี้ก็ใช้กายเนี่ยเป็นฐานของการรู้สึกตัวไปเลยพอรู้สึกตัวได้ก็จะตามดูไปด้วยเลยอันนี้ไม่ต้องทำกรรมฐานหลายชั้นมาใช้กายใช้ใจตามปกตินี้เป็นฐานของความรู้สึกตัวแล้วก็สำหรับให้ตามดูไปด้วยอย่างนี้นะนี่เรียกว่ากายานุปัสสนาอันที่สองเวทนานุปัสสนาการตามดูเวทนาตามดูความรู้สึกความรู้สึกทางกายก็ได้ความรู้สึกทางใจก็ได้ความรู้สึกทางกายก็มีสบายบ้างไม่สบายบ้างทางกายนะมีสุขมีทุกข์เจ็บตรงนั้นคันตรงนั้นคันตรงนี้นะก็ค่อยๆสังเกตไปก็จะเห็นใจเราก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์สบายไม่สบายแล้วก็วนเวียนวนเวียนบางทีก็เฉยๆนิ่งๆไปเลยก็มีทุกอย่างนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็ให้เราหัดสังเกตไปในตอนต้นๆนั้นถ้าเรายังฝึกสติสัมปชัญญะยังไม่ค่อยเยอะนักเนี่ยก็ใช้ฐานกายเป็นเครื่องช่วยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องเน้นไปที่ฐานใดฐานหนึ่งเท่าไหร่หรอกก็คือใช้เป็นตอนต้นเท่านั้นเองแล้วก็หัดสังเกตความรู้สึกในใจเราสังเกตความคิดความรู้สึกว่ามันคิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้กายเป็นฐานเริ่มต้นอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นในตอนที่เป็นการฝึกตอนต้นนี่นะใครจะเน้นอันใดอันหนึ่งเฉพาะหรือว่าพิเศษขึ้นมาก็ตามสะดวกเลยแล้วแต่เราชอบบางคนชอบดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปแต่ว่าไม่ใช่จะจ้องจะดูลมหายใจทุกเดียวนะฝึกเป็นฐานของการรู้สึกตัวเวลาใจสบายก็ให้รู้ว่าสบายไม่สบายรู้ว่าไม่สบายเครียดรู้ว่าเครียดคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้หลงไปให้รู้ว่าหลงไปแต่ว่าฐานสำคัญของเราก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ให้คิดนะบางคนก็ฉันจะดูลมหายใจอย่ามาคิดเครียดเลยไม่อยากจะคิดมันคิดก็เลยเครียดแต่ที่จริงเห็นมันคิดบ่อยๆยิ่งดีนะยิ่งเห็นว่าจิตมันคิดบ่อยๆก็ยิ่งดีเพราะว่าแท้ที่จริงการจะเห็นไตรลักษณ์นี้เขาเห็นที่นามธรรมเห็นที่ความคิดความรู้สึกฝ่ายนามธรรมที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้เร็วมากเห็นได้ดีมากส่วนใครจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนี้พวกนี้ต้องใช้กำลังของจิตเยอะต้องมาทำลายกายอีกอะไรอีกนะค่อนข้างหลายซับซ้อนฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์ที่ง่ายก็คือเห็นไตรลักษณ์ของความคิดความรู้สึกในใจเราเนี่ยเดี๋ยวมันคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันคิดเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวเห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะอันนี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นะครับเห็นก็ไม่ใช่คิดเอานะเห็นก็คือเห็นนะเราก็ต้องฝึกเอานะครับตอนนี้พูดถึงเวทนาแล้วเวทนาการตามดูเวทนามีทั้งเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเวทนาทางใจความรู้สึกสบาย ปราปลื้มโสมนัสความไม่พอใจโสมนัสความเศร้าใจหรือว่าความวนเวียนเฉยๆอะไรพวกนี้นิ่งๆก็ดูลงไปนะฉะนั้นแม้แต่ไม่มีอะไรจะดูก็ดูลงไปนะว่ามันไม่มีอะไรจะดูโดยปกติเวลาเวทนาประเภทเฉยๆเนี่ยมันจะออกทำนองไม่มีอะไรจะดูแต่ที่จริงไม่มีอะไรจะดูเราก็แค่รู้ว่าเออนี่มันไม่มีอะไรจะดูนะมันนิ่งๆไปเพราะว่านิ่งสักหน่อยนิ่งจะแสดงไตรลักษณ์มันก็จะมีอย่างอื่นเองตอนนี้ไม่คิดมันนิ่งไปมันว่างไปสักหน่อยมันก็คิดว่างไม่เที่ยงสักหน่อยมันคิดมาก็เลิกว่างอย่างนี้ดูไปง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็จะเห็นความจริงนะครับก็เวทนาที่ดูยากก็คืออทุกขมสุขเวทนาหรือว่าพวกเฉยๆนิ่งๆไปมันจะออกทำนองวนเวียนงงๆไปไม่รู้ยังไงอย่างเช่นกลุ่มประเภทความสงสัยความไม่รู้พวกนี้นะแต่ที่จริงก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของไม่เที่ยงทำนองเดียวกันนั่นเองอย่างถ้าราคะเกิดขึ้นความชอบใจเกิดขึ้นแง่ดูง่ายชอบแค่เดียวดับไปแล้วไม่ชอบเกิดขึ้นยิ่งดูง่ายใหญ่ดังนั้นคนไหนที่ไม่ชอบใจบ่อยๆก็ดูง่ายนะไม่ต้องไปหลบมันถ้ามันไม่หนักมากนะเดี๋ยวไม่ชอบอยู่เลยไม่ชอบอยู่เลยเดี๋ยวไม่ชอบหน้าคนนี้อยู่แล้วไม่ชอบอย่างนี้ก็ดูไปดูความรู้สึกที่มันไม่ชอบก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ไวนะครับแต่ที่จริงอารมณ์ฝ่ายโทมนัสนี่ดูง่ายนะดูง่ายกว่าอารมณ์ฝ่ายโสมนัสเพราะว่าเราไม่ชอบอยู่แล้วด้วยเรามีปฏิกิริยาเร็วว่าไงนะเพราะว่าเราต้องการจะหนีมันแต่ทีนี้โดยทั่วไปที่เราผิดพลาดเพราะว่าเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราคิดแต่ว่ามันจะต้องได้ความสุขตลอดมันก็เลยเป็นอย่างนี้พอเกิดความไม่ชอบไม่พอใจอะไรขึ้นมาเราก็พยายามจะหนีมันไปทำให้จิตมันนิ่งซะก่อนค่อยดูเวลาจิตมันนิ่งซะก่อนค่อยดูนั้นปกติแล้วมันจะไม่เห็นอะไรแล้วเพราะว่ามันนิ่งเกินไปคนที่จะเห็นนิ่งมันเป็นไตรลักษณ์นิ่งมันเกิดดับคนนั้นต้องจิตมีสติปัญญามากๆดังนั้นคนฝึกสติสัมปชัญญะต้นๆไม่ต้องไปทำให้มันนิ่งมากเพราะว่ามันจะไม่เห็นอะไรก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าปัญญาเราน้อยนะดังนั้นคนที่จะเห็นจิตนิ่งๆเป็นไตรลักษณ์นี่นะเห็นเกิดดับในจิตนิ่งเนี่ยคนนั้นต้องมีปัญญามากเรามีปัญญาน้อยก็อย่าไปทำให้มันนิ่งมากเกินไปนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนนั่งไปแล้วโอ้รู้สึกซึมๆแล้วเกินนั้นนิ่งเกินไปก็ไปหาเดินเล่นแล้วก็ไปหาอารมณ์มากระทบเดี๋ยวท่านมันก็เปลี่ยนเองเราไม่ต้องไปทำนิ่งมากเพราะว่าสติปัญญาน้อยนะครับฉะนั้นให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนี่แหละดีนะแต่ว่าไม่ใช่ไปกระทบอารมณ์มากจนฟุ้งซ่านไปหมดเลยนะอะไรอันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเอาแบบไม่ฟุ้งซ่านมากเอาแบบธรรมดาธรรมดาเห็นความไม่พอใจเห็นความพอใจเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อยๆเท่านั้นนะครับนี่เป็นการตามดูความรู้สึกต่อไปอันที่3จิตตานุปัสสนาการตามดูจิตนะครับการตามดูจิตนี้แท้จริงก็เป็นเพียงคำพูดเฉยๆนะไม่ได้เป็นการตามดูจิตหรอกเป็นการตามดูอาการทางจิตเป็นจิตที่มันโดนปรุงแต่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเป็นจิตมีราคะบ้างไม่มีราคะบ้างมีโทสะบ้างไม่มีโทสะบ้างมีโมหะบ้างไม่มีโมหะบ้างจิตฟุ้งซ่านบ้างจิตหดหู่บ้างจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างจิตเบาสบายเหมือนหลุดพ้นบ้างจิตเหมือนมึนๆตื้อๆไม่หลุดพ้นบ้างอะไรก็ว่าไปจิตเป็นยังไงก็รู้ลงไปเลยรู้ลงไปธรรมดาธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นว่าจิตมันไม่เคยอยู่นิ่งมันทำงานทั้งวันนะเปลี่ยนแปลงไปทั้งวันทั้งคืนของมันนะครับอันนี้เป็นการตามดูจิตนะครับการตามดูเวทนากับการตามดูจิตนี้จะไม่เหมือนกับการตามดูรูปสักทีเดียวนะไม่เหมือนกับการตามดูกายสักทีเดียวการตามดูกายนั้นตามดูลงไปตรงๆได้นะครับตามดูลงไปตรงๆหมายความว่ารู้ลงเป็นปัจจุบันไปเลยลมหายใจเข้าก็รู้สึกลงไปว่าหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจเข้านะหายใจออกก็รู้สึกลงไปว่าหายใจออกพร้อมกับหายใจออกนั่นแหละนั่งนอนยืนเดินก็รู้สึกลงไปธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตามดูกายรู้ลงเป็นปัจจุบันได้เลย แต่ทีนี้การดูเวทนาตามดูจิตหรือว่าตามดูธรรมะซึ่งจะกล่าวต่อไปซึ่งเป็นอันไหนที่เป็นฝ่ายนามธรรมนี่นะจะตามดูโดยการที่ให้มันทำงานไปก่อนแล้วค่อยรู้มันทีหลังให้มันทำงานไปก่อนแล้วรู้มันทีหลังก็เรียกว่ารู้สึกว่าเหมือนว่าเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นว่าไม่พอใจไปแล้วปล่อยให้มันไม่พอใจไปแล้วค่อยดูไม่ต้องไปดักไม่ต้องไปคอยสังเกตไม่ต้องไปควานมันว่าอะไรจะเกิดขึ้นปล่อยให้มันเกิดไปก่อนไม่ต้องไปตัวหลงปล่อยให้มันหลงไปก่อนแล้วค่อยดูมันนะครับอย่างนี้นะโดยปกติแล้วไม่ต้องปล่อยให้มันหลงหรอกเพราะว่ามันหลงประจำอยู่แล้วคอยดูมันก็แล้วกันที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คืออย่าไปดักมันหรือว่าอย่าไปคอยกวาดคอยอะไรมันนะการดูนามธรรมนั้นปล่อยให้นามธรรมมันทำงานไปก่อนให้ดูอันที่เป็นเมื่อกี้นี้นะให้ดูอันที่เป็นเมื่อกี้นี้เช่นว่าจะดูจิตว่ามันเป็นยังไงนะถ้าจิตมันยังไม่เกิดขึ้นมาให้เราดูเราก็ไม่ต้องดูประเภทนั้นให้ดูอาการที่มันอยากจะดูเพราะอาการที่อยากจะดูนี่เป็นจิตชนิดหนึ่งจะดูอะไรดีนะไม่ต้องไปดูอะไรแล้วดูว่ามันนะดูอันนี้ดูอันที่มันเกิดขึ้นมาที่มันเกิดเป็นปัจจุบันก็คือต่อเนื่องมานี่แหละนะครับอันนี้เป็นการดูฝ่ายนามธรรมนะเพราะว่าบางคนนี้มีปัญหาว่าดูไปดูตรงไหนนะดูที่จิตดีกว่าไอ้จิตไหนที่มันยังไม่เกิดก็ไม่ต้องดูจิตที่มันเกิดแล้วก็คืออาการที่บอกว่าจะไปดูอะไรนี่แหละเกิดแล้วให้ดูว่ามันจะไปดูอะไรมันสงสัยบางครั้งมันนิ่งๆไปก็รู้ว่ามันนิ่งๆนิ่งๆแล้วจะทำยังไงนะควานหาดูนั่นดูนี่ให้รู้ว่ามันควานจะดูดูอาการของจิตนะครับอันนี้นะเขาเรียกว่าดูจิตให้จิตมันทำงานไปแล้วเราก็ดูไปจิตไหนที่ยังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปดักมันไม่ต้องไปควานมันไม่ต้องไปพะวงหามันถ้ามันพะวงก็รู้ว่าพะวงมันง่ายๆนะครับฉะนั้นให้รู้อาการการทำงานของจิตประเภทต่างๆเหล่านี้นะก็อาการที่เราจะไปดูนั่นดูนี่มันเยอะไปหมดนะอันนี้แหละเป็นอาการของจิตอาการที่จิตอยากจะไปดูนั่นดูนี่ให้มันชัดก็ดีอย่างโน้นอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมีราคะเนี่ยเริ่มเห็นนะจิตมีราคะบางครั้งก็ไม่พอใจบางอย่างขึ้นมาอุ๊บไม่น่าหลงเลยเนาะเนี่ยจิตมีโทสะไม่พอใจส่วนไม่พอใจแรงๆก็มีคนว่าอะไรพวกนี้มันเยอะอยู่แล้วนะแต่แท้จริงนี้การดูอาการทางจิตเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยจิตมันละเอียดดูยากแต่โดยความจริงแล้วมันดูง่ายกว่ากายทั้งเยอะให้เราลองสังเกตอย่างนี้คือว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่นะเราเคยคิดถึงร่างกายเรามันหายใจเข้าหายใจออกเพื่อมันเดินยืนนั่งนอนหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้คิดถึงมันนะตอนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ดีใจเดี๋ยวเราก็เสียใจเดี๋ยวเราก็เศร้าเดี๋ยวเราก็อิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้แหมมันยังคิดถึงอาการของจิตเยอะแยะเลยนะฉะนั้นแท้จริงแล้วการดูอาการทางจิตนี่นะที่อาการที่มันแรงหรือว่าอาการที่มันชัดเจนเนี่ยมันดูง่ายให้เราสังเกตลงไปเราก็จะรู้ฉะนั้นอาการของจิตนี่มีทั้งดูยากทั้งดูง่ายก็มีที่มันหยาบๆนี่ดูง่ายอยู่แล้วเช่นที่เราคุ้นเคยเลยสบายใจไม่สบายใจเครียดโกรธอิจฉาชาวบ้านไม่ชอบหน้าคนนั้นไม่ชอบหน้าคนนี้อะไรพวกนี้ดูลงไปง่ายนิดเดียวนะครับให้รู้สึกลงไปการดูอาการทางจิตนี้จะมีประโยชน์หรือว่าดีสำหรับคนฝึกเริ่มต้นมีประโยชน์อีกชนิดหนึ่งก็คือด้วยความที่จิตนั้นเปลี่ยนแปลงไวทำให้เราไม่ติดง่ายนะไม่เหมือนกายบางคนปฏิบัติแรกๆไปมัวแต่ดูกายดูกายแล้วติดอยู่นั่นแหละเพราะว่ากายมันรูปอายุมันยาวกว่าก็ไปมัวแต่เพ่งกายอยู่นั่นแหละแต่จิตนี้อายุมันสั้นฉะนั้นอาการเพ่งจิตนี้จะน้อยนะครับอาการเพ่งจิตจะน้อยกว่าแต่ก็เพ่งได้เหมือนกันนะเวลาเพ่งจิตไปแล้วจะมีสองจิตที่เพ่งได้ก็คือจิตว่างๆนิ่งๆลงไปจิตว่างว่างๆลงไปไม่มีความคิดอันนี้ก็เพ่งได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็นจิตเหมือนกันเพ่งจิตเอาไว้อั ันนั้นก็เป็นการทำสมถะแต่เพ่งรูปนี่ง่ายมากเลยเพราะว่ารูปอายุยาวแค่ดูมือก็เอาเพ่งมือซะแล้วดูท้องก็อยู่ที่ท้องซะแล้วอย่างนี้นะดังนั้นเราหัดสังเกตไปว่าจิตมันเพ่งตรงไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ชอบดูกายนะถ้าฝึกโดยการชอบดูกายนี้โดยปกติจิตมันจะชอบเพ่งกายให้เราสังเกตจิตใจเราไปด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนตอนนี้มันรู้อะไรอยู่เช่นดูท้องของยุบก็ให้เรารู้ว่าตอนนี้จิตมันรู้ท้องของยุบเห็นไหมมีรู้ท้องของยุบด้วยรู้ว่าจิตมันรู้ท้องของยุบด้วยสักหน่อยมันไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ท้องของยุบจะเห็นการขาดกันของจิตบางครั้งไปดูท้องของยุบบางทีไปคิดเรื่องอื่นบางทีไปดูที่อื่นบางทีไปดูนั่นบางทีไปดูนี่อันนี้จะทำให้มันไม่เพ่งแล้วก็จะไม่ติดเขาเรียกว่าไม่ติดสมถะไม่ติดอารมณ์แต่ถ้าเราไม่หันดูอย่างนี้นะบางทีไปติดสมถะเอานะครับนะนี่ถึงอันที่3แล้วจิตตานุปัสสนาการตามดูจิตนะครับการตามดูก็อย่างที่บอกแล้วนะให้จิตมันทํางานไปก่อนแล้วเราก็ตามดูลงไปการตามดูจิตนี้ไม่ต้องไปแปลงจิตมากเพราะว่าแปลงมากจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งเกินไปนะครับจิตเราธรรมดาธรรมดานี่แหละจิตธรรมดาของมนุษย์เราทั่วไปนะจิตธรรมดามนุษย์เราทั่วไปคือจิตยังไงก็คือจิตที่มีหิริมีโอตตปะมีความละอายต่อบาปอยู่เป็นพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยก็รักษาศีล5เอาไว้เป็นจิตมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ทำบุญสุนทานปกตินอกนั้นก็ปล่อยให้จิตมันทำงานมีชอบบ้างรับโลภโกรธหลงยังไงก็ปล่อยมันขึ้นมาแล้วเราก็ดูมันลงไปนะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้จิตธรรมดาส่วนคนไหนที่ยังไม่มีจิตธรรมดาคือว่าไม่ค่อยมีความละอายอะไรต่างศีลไม่ดีนั้นก็ต้องไปทำจิตให้มันธรรมดาก่อนให้มันมีความละอายต่อบาปให้มีการทำบุญยิ่งขึ้นก่อนอย่างนี้นะการที่บอกว่ามาดูจิตนี่หมายถึงเอาจิตธรรมดาทั่วไปมาดูนะไม่ใช่จิตโอ้เลวไหลอย่างเงี้ยอย่างนี้โดนกิเลสหลอกสบายเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าจิตอะไรก็ดูได้ดูได้หมดเลยโดนกิเลสหลอกหมดเลยนั่นนะฉะนั้นไม่ใช่อะไรก็ดูได้นะจิตที่บอกว่าธรรมดาธรรมดานี่หมายถึงเราทั่วไปที่มีธรรมะมีศีลเป็นพื้นฐานมีการทำบุญอะไรต่างๆเป็นพวกรักดีอยู่แล้วนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นการตามดูจิตต่อไปธรรมานุปัสสนาเป็นการตามดูธรรมะนะครับตามดูธรรมะโดยลักษณะของจิตที่เห็นธรรมะก็คือเห็นว่าทั้งรูปทั้งนามนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอกันโดยความเป็นธรรมะทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็เช่นกลุ่มนิวรณ์ต่างๆเนี่ยนะกิเลสต่างๆไม่ได้รังเกียจกิเลสนะรู้ว่ากิเลสไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมะมีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปธรรมะฝ่ายดีเช่นสติสัมปชัญญะปัญญาที่เรียกกันว่าโพชฌงค์เหล่านี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเห็นกายเห็นใจโดยความเป็นขันธ์เป็นอายตนะจนท้ายที่สุดเลยนะที่เป็นธรรมะแท้ๆเลยก็คือเห็นทุกอย่างโดยความเป็นอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมะนะแท้ที่จริงธรรมะก็คือทั้งกายทั้งใจทั้งรูปเวทนาและจิตที่เราศึกษาเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นนั่นแหละแต่ว่าตอนแรกเห็นว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นจิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่นั้นต่อมาจะเห็นโดยความเสมอกันโดยความเป็นธรรมะโดยความเป็นทุกขอริยสัจเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าจิตได้เข้าถึงธรรมะได้เห็นธรรมะนะครับอันนี้แหละเป็นเทคนิคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ก็คือเรื่องของสติปัฏฐานการตามดูกายตามดูใจแยกเป็น4อย่างกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาที่พูดภาษาเราง่ายๆคือให้ตามดูกายดูใจตามที่มันเป็นจริงไปกายเป็นยังไงก็รู้ไปตรงๆลงไปเป็นฐานของการรู้สึกตัวนะตอนต้นๆฉะนั้นตอนต้นๆนี้นะเราฝึกสติด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีความรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆหมายความว่าไม่หลงนานไม่หลงเยอะ ไม่หลงมากเกินไปไม่เอาแต่คิดไม่เอาแต่วิพากษ์วิจารณ์อย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าฝึกให้รู้สึกตัวต่อมาเวลารู้สึกตัวเป็นแล้วหมายถึงว่าไม่หลงบ่อยหรือว่าหลงไปก็รู้ได้เร็วขึ้นหลงไปก็รู้ได้เร็วขึ้นก็ให้มาดูกายดูใจตามที่มันเป็นจริงนะมีสองตอนใหญ่ๆตอนที่หนึ่งปกติหลงมากฝึกให้มันรู้สึกขึ้นมาบ่อยๆเอากายเอาใจเป็นฐานของการรู้สึกนึกให้ได้บ่อยๆว่านั่นนะนึกให้ได้บ่อยๆเป็นฐานของการรู้สึกต่อมารู้สึกได้บ่อยขึ้นรู้สึกได้บ่อยขึ้นจิตใจเปลี่ยนแปลงยังไงก็รู้สึกได้ไวได้บ่อยกายเปลี่ยนแปลงยังไงก็รู้สึกได้ไวได้บ่อยก็ดูกายดูใจลงไปตรงๆไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องแก้ไขมันอย่างนี้นะประวัติแท้จริงตั้งแต่ฝึกสติขั้นต้นนะศีลก็จะดีขึ้นไปตามลำดับแล้วที่บอกว่าไม่แก้ไขไม่ดัดแปลงนี่เพราะว่าจริงๆธรรมะมันจะช่วยดัดแปลงของมันอยู่นะครับศีลกายวาจาเราก็จะดีขึ้นคำพูดเราก็จะดีขึ้นอะไรต่างๆความคิดของเรานะมันก็จะดีขึ้นไปตามลำดับอยู่แล้วอย่างนี้นะครับนี่นะเป็นการฝึกให้มีความรู้สึกตัวแล้วก็ตามดูกายตามดูใจตามดูนี่เป็นขั้นของการฝึกสติต่อมาเป็นขั้นของการทำให้เกิดปัญญาก็มีอยู่สองขั้นเหมือนกันเรียนกันใหม่นะครับฝึกแต่เดิมหลงมากก็ฝึกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นแล้วก็มาดูกายดูใจนี้เป็นขั้นของการฝึกสติต่อมาเป็นขั้นการฝึกให้เกิดปัญญาคือให้เกิดการรู้ขึ้นรู้อันที่หนึ่งคือรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ก็คือเมื่อกี้สืบเนื่องจากเมื่อกี้เราฝึกรู้สึกตัวแล้วดูกายดูใจเวลาดูไปบ่อยๆก็จะรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ไม่เอาแต่หลงนะรู้บ่อยอันนี้รู้อันที่หนึ่งรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ถ้ารู้ระดับนี้ลงไปแล้วนะเราก็จะเกิดปัญญาระดับต้นๆขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยเราจะทำอะไรจะพูดอะไรด้วยจิตชนิดไหนเราจะรู้ทันมันหมดแต่เดิมเนี่ยมันมีมานะเลยที่พูดอย่างนี้อ้าวมันพูดไปเลยมันอยากรู้ให้เราว่าเราก็มีความรู้เหมือนกันนะมีมานะมันพูดไปเลยโกรธก็พูดไปเลยไม่พอใจก็พูดไปเลยอิจฉาชาวบ้านก็พูดไปพูดไปทั่วมันไม่รู้ไม่เห็นแต่ต่อไปนี้หลังจากที่เราฝึกการมีสติมาแล้วต่อไปเราจะรู้จักพวกนี้มากขึ้นจะเห็นมันนะจะเห็นว่าโอ้จิตเราเป็นอย่างนี้เลยพาไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเห็นมันเห็นกระบวนการทำมันของมันนะครับจะเห็นว่ากายมีอยู่อย่างนี้ใจมีอยู่อย่างนี้ใจอย่างนี้สั่งให้กายไปทำอย่างนี้ใจอย่างนี้สั่งให้กายไปทำอย่างนู้นอย่างนี้จะเห็นที่ภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่าจิตมันสั่งกายไปทำอะไรจิตมันสั่งเคยเห็นไหมแต่ที่จริงกายเราจะทำอะไรได้เนี่ยจิตมันสั่งไปนะเราจะพูดอะไรได้เนี่ยจิตมันสั่งไปแต่ปกติเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยรู้มันนะเพราะว่าเราไม่มีสติแล้วเราจึงต้องมาฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวแล้วก็ตามดูกายดูใจจนกระทั่งรู้ถึงการมีอยู่ของมันว่าใจเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทำไปทำอย่างนี้กายเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เพราะว่าจิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเห็นกระบวนการทำงานของมันนะครับอันนี้เรียกว่ารู้อันที่หนึ่งนะรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่กายชนิดต่างๆใจชนิดต่างๆมีอยู่ไอ้ตัวเราต่างๆที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เยอะแยะเคยเห็นผิดเอาไว้เยอะแยะนี้จะแตกกระจายออกไปแล้วจะเริ่มไม่มีตัวเราแล้วจะเห็นว่าเป็นเพียงกายเท่านั้นเองที่เคลื่อนไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้เป็นความคิดอย่างโน้นอย่างนี้แต่เดิมเคยเป็นเราคิดดีอย่างโน้นอย่างนี้จะไม่ค่อยมีแล้วมันจะแตกตัวออกไปนะตัวนี้เป็นกระบวนการที่ทำงานเพื่อให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าโพชฌงค์ตัวที่ระลึกรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมสติปัฏฐานกับสติสัมโพชฌงค์คนละอันนึงตอนแรกมันมาจากการฝึกให้มีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็เป็นสติปัฏฐานแล้วก็ไล่มาเรื่อยเป็นสติสัมโพชฌงค์แต่จริงมันต่อเนื่องกันผมจึงบอกว่าถ้าท่านฝึกให้รู้สึกตัวนะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็เอาฐานกายใจนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกแล้วก็ตามดูไปเลยจนท้ายที่สุดก็เหมือนเดิมตลอดไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ใหม่นะทีนี้เมื่อรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจแล้วนะว่าใจอย่างนี้ทำให้กายไปทำอย่างนี้ใจ จอย่างนี้ทำให้ไปพูดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ตัณหามันสั่งเราไปทำอย่างนู้นอย่างนี้แตกกระจายไปนะแต่เดิมที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นตัวเป็นตนเราหน้าใหญ่เราเป็นคนนั้นคนนี้ก็เลยไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นผู้มีความรู้เลยไปพูดอย่างนี้เราเป็นผู้น้อยเลยไปพูดอย่างนี้อาการพวกนี้นะเป็นความเข้าใจผิดหลงคิดว่ามันมีเราแต่ที่จริงไม่มีเมื่อเห็นบ่อยๆอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ไอ้ความคิดที่ว่ามีเรานี่มันไม่จริงมันไม่จริงมันก็แตกออกไปเห็นเป็นธรรมะลงไปเป็นแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็สลายไปเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็สลายไปตัวที่วิจารณ์วิจัยลงไปเห็นธรรมะเป็นส่วนๆแยกย่อยลงไปอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะวิจัยหรือภาษาโพชฌงค์เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เราก็ศึกษากายใจอย่างนี้ไปด้วยแต่นั่นมีสติสัมโพชฌงค์เป็นการรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ต่อมารู้ลึกลงไปรู้ว่าแต่ละอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยเป็นธรรมะที่มันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันนี้แหละการเข้าใจธรรมะก็จะเริ่มเป็นไปแล้วก็ค่อยๆเป็นไปสู่ทางการตรัสรู้มากขึ้นแต่เดิมที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นมากเคยยินดีเคยหลงยินร้ายต่างๆตามสภาวะต่างๆก็จะค่อยๆลดลงไปเองคำว่าลดลงไปเองหมายถึงว่าเรารู้มันนะเรารู้มันเห็นสภาวะนี้แล้วยินดีก็ให้รู้มันยินร้ายก็ให้รู้มันรู้ไปเรื่อยเป็นการตามดูกายเวทนาจิตอย่างที่ผมกล่าวมานะมันก็จะเป็นพัฒนาการยิ่งขึ้นไปจนจิตตั้งมั่นเป็นกลางดูกายดูใจด้วยจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีอคติปราศจากความยินดีความยินร้ายต่างๆก็จะค่อยๆเกิดปัญญาไปตามลำดับจนกระทั่งถึงการวางเฉยในสังขารทั้งดีทั้งไม่ดีเราเรียกว่าจุดสุดท้ายเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือลักษณะของจิตที่วางเฉยต่อสังขารทั้งหลายทั้งดีและไม่ดีดังนั้นเราปฏิบัตินี้นะไม่ใช่เพื่อเอาดีเพื่อหนีไม่ดีเพื่อให้มันดีตลอดให้มันนิ่งนานๆไม่ใช่อย่างนั้นนะแท้ที่จริงฝึกปฏิบัติหรือว่าฝึกรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงแล้วจิตวางเฉยวางเฉยต่อทั้งดีทั้งไม่ดีแรกๆนี้โดยการที่เรารักดีเวลาหลงไปนานเราก็จะรู้สึกอู้ไม่น่าหลงนานเลยทำไงดีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าจิตยังไม่วางเฉยต่อสิ่งที่ไม่ดียังไม่วางเฉยต่อความหลงบางครั้งมีสติดีปัญญาดีเราก็เอ๊ะทำไงจะดีต่ออุตส่าห์ประคองไว้อันนี้ก็ยินดีในฝ่ายดีใจก็ไม่เป็นกลางในฝ่ายดีแท้ที่จริงทั้งความหลงทั้งปัญญาก็เป็นสังขารเท่ากันเนี่ยจิตจึงจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นปล่อยวางความยึดติดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทั้งความหลงทั้งปัญญาทั้งอะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นโดยความเป็นของเสมอกันเพราะว่าทั้งหมดนี้คือสังขารที่บอกแล้วจนกว่าจะเห็นว่าสังขารนี้มันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงๆมันเป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่หลงปรุงแต่งไปตามมันเลยนะใจไม่หลงตะคุบนั่งไม่หลงหนีตรงนั้นตรงนี้นี่แหละจึงจะเห็นพระนิพพานได้นะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าหลักของการปฏิบัติให้เกิดปัญญานะครับนี่ก็ได้พูดถึงหลักการของอริยสัจนะเป็นกรอบกว้างๆของการปฏิบัตินะครับแล้วอันที่สองก็ได้กล่าวถึงวิธีการฝึกสติตามหลักสติปัฏฐานฝึกให้มีความรู้สึกตัวเพื่อมาดูกายดูใจด้านที่สามก็คือการฝึกให้เกิดปัญญาโดยการตามดูกายดูใจให้รู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันและกันอยู่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปัญญาจนจิตวางเฉยในสังขารทั้งหลายต่อไปก็ปัญญาก็ดำเนินไปเป็นของคนนั้นๆไปตามลำดับอย่างนี้นะครับบ่ายสามแล้วนะอันนี้นะท่านทั้งหลายที่ได้ฟังก็ลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูรูปแบบต่างๆที่ท่านชอบท่านไหนเคยทำมาแล้วก็ทำไปจากนั้นแหละแต่ว่าที่ให้เพิ่มขึ้นมาก็คือท่านไหนที่หลงยังหลงอยู่ไปทำสมถะอยู่ก็ให้เลิกแนวสมถะนั้นให้มาฝึกเป็นความรู้สึกตัวแทน แต่ว่าใช้แบบเดิมก็ได้แต่ว่าฝึกให้เป็นความรู้สึกตัวนะเป็นฐานของการรู้สึกตัวรู้สึกตัวหมายความว่ารู้สึกบ้างหลงบ้างนะไม่ใช่พอบอกว่ารู้สึกตัวโดยส่วนใหญ่ท่านจะโดนสอนมาว่ารู้สึกตัวก็รู้ตลอดอย่างนี้นะอันนั้นมันหลงนะรู้สึกตัวรู้ตลอดนั้นมันหลงตลอดแล้วนะเหมือนจะดูลมหายใจที่ยกตัวอย่างไปก็กำหนดใหญ่ให้รู้ทุกเข้าทุกออกเลยอันนี้นะอันนี้มันหลงนะความหลงก็จะทำได้สูงสุดคือจิตสงบเป็นสมถะความหลงไม่ใช่ไม่ดีนะความหลงก็มีส่วนดีความหลงเขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็พาเราไปทำความดีได้มากเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่พ้นทุกข์จริงนั่นเองอันนี้จะพูดถึงอีกวิธีการหนึ่งที่จะออกจากความหลงได้วิธีการที่จะออกจากความหลงได้ก็คือมีสติมาขั้นความหลงนั้นเข้าไว้แล้วให้เห็นความไม่ใช่ตัวเราความเป็นของไม่เที่ยงของความหลงแล้วก็ปล่อยวางความหลงไป